Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch o'zbek rasmiylari diniy erkinliklarga oid va'dalarini bajarmayotganini urg'uladi. Toshkentga Uzbekistan Airways reysi bilan kelgan Singapur prezidenti Samarqandga Afrosiyob poyezdida bordi. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam Aida Hasanova plastik operatsiyadan vafot etdi. Toshkentda moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi. Turkmanistonda politsiya ikki ayolni nomunosib kiyinganlikda ayblab qo'lga oldi. Rossiya Davlat Dumasi maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb qilishni taklif etdi. Belgiyada 16 yoshdagilarga Yevroparlament deputatlarini saylash huquqi berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Diniy erkinliklar bo'yicha va'dalarga qaramay O'zbekiston rasmiylari dindorlar huquqini cheklashda davom etmoqda. Bu haqda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining 24 may kuni yoyinlangan hisobotida aytilgan. Hisobotda qayd etilishicha, mamlakatda diniy jamoatlarni ro'yxatga olishda to'siqlar yaratilgan. Rasmiylar esa musulmonlar dohil diniy faollarni ekstremizm gumoni bilan ta'qib qilishyapti. Huquq faoli o'zbek rasmiylari avvalda bo'lgani kabi diniy tushunchalarning qonunga muvofiq ravishda ifoda etilishini ekstremizm ko'rinishi deb hisoblayotgani, tinch diniy jamoatlar va alohida shaxslar esa buning badalini to'layotganini ta'kidlagan. Hisobot mualliflari musulmonlarni yoppasiga hibsga olish singari Islom Karimov prezidentligi paytida odatiy bo'lgan amaliyotga Shavkat Mirziyoyev davrida chek qo'yilgani, tinch diniy faoliyati yoki tushunchalar uchun sudlangan yuzlab dindor ozod qilinganini e'tirof etishgan. Biroq keyingi paytlarda rasmiylarning diniy erkinlik va'dalaridan chekinayotgani, diniy jamoatlar va odamlarning faoliyatini xavf olaroq ko'rib, haddan ziyod cheklovlar joriy etayotganlariga e'tibor qaratishgan. O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifi bilan kelgan Singapur prezidenti Halima Yoqub 25 may kuni Afrosiyob tezyurar poyezdida Samarqandga keldi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Oliy martabali mehmonga O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zulayho Mahkamova hamrohlik qilmoqda. 23 may kuni Toshkentga kelgan Halima Yoqub 24 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokara o'tkazgan va ikki davlat biznes forumi ochilishida ishtirok etgan. Singapur prezidenti Toshkentga kelishdan oldin Ostonaga borgan edi. U Ostonadan Toshkentga Uzbekistan Airways shirkatining muntazam reisi bilan uchib kelgan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam, O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi bosh hakami Aida Hasanova 23 may kuni 39 yoshida vafot etgani to'g'risida Respublika qilichbozlik federatsiyasi ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Aida Hasanova 23 may kuni Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida o'tkazilgan plastik operatsiyadan so'ng vafot etgan. Operatsiyadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan. Shundan so'ng u boshqa shifoxonaga ko'chirilgan va o'sha yerda 23 may kuni kechqurun ko'z yumgan. Xabarda aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Toshkent shahar Bektemir tumanida 25 may kuni soat 2:30 da moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi deb ma'lum qildi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Xabarda aytilishicha, Mirishkor mahallasidagi Chirchiq bo'yi ko'chasida joylashgan mazkur rezervuar tadbirkorlardan biriga tegishli bo'lgan. Yong'in chiqindi moy mahsulotini qayta ishlash vaqtida sig'imning yorilib ketishi natijasida yuzaga kelgan. Yong'in hududiga 8 ta o't o'chirish ekipaji yetib borgan va olov soat 3 dan 16 daqiqa o'tganda o'chirilgan. Yong'in oqibatida 150 kvadrat metr maydonda chiqindi moy mahsulotlari yongan. Tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi xabarda. Mashhur qo'shiqchi Tina Turner 83 yoshida Shvetsariyada vafot etdi. Bu haqda uning vakili Sky News telekanaliga ma'lum qildi. Turner 1960-1980 yillardagi eng mashhur qo'shiqchilardan biri bo'lgan. Uni rock and roll qirolichasi deb atashar edi. Tina Turner AQShda 1939 yilda tug'ilgan. Uning haqiqiy ismi Anna May Bullock. Turner 8 marta Grammy mukofotini olgan. Bundan tashqari 2 marta American Music Awards va 1 marta MTV Video of Music Awards mukofotlariga sazovor bo'lgan. Turner qo'shiqchilikdan tashqari raqqosa va aktrisa sifatida ham tanilgan. 1986 yilda Hollywoodning Sharaf xiyobonida unga bag'ishlangan yulduz paydo bo'lgan. Rossiya Davlat Dumasiga xalq ta'limi to'g'risidagi qonunga maktab o'quvchilarini ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilishga oid o'zgartirish kiritish yuzasidan qonun loyihasi taqdim etildi. Qonun loyihasi mualliflaridan biri bo'lgan deputat Olga Kazakovaga ko'ra, bu o'zgartirishning qabul qilinishi maktab o'quv dasturini yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi. Kazakovaning fikricha, o'quvchilarni maktablar atrofi atrofiga gullar va daraxtlar ekishga, maktab binosini va sinflarini bezatishga, muzey va kutubxonalarga yordam ko'rsatishga tortish mumkin. Kazakova bu taklifni o'tgan yili ham kiritgan edi. O'shanda o'quvchilarni ota-onalar ruxsati bilangina majburiy mehnatga jalb qilish to'g'risida gap borgan. Ayni paytda Rossiya xalq ta'limi qonunida bolalar mehnati taqiqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qismi berdilar bizga. So'radim men ichinda zapasong yo'qmi desam, yo'q dedi. Bu yerda chiqdi. Ha, buda ham bor ekan.
Ha. Bu videoni kim va qachon olgani noma'lum. Videoda Rossiyada ishlagan kuryer unga berilgan qutidan narkotik modda topib olgani aytiladi. Bu muhojir kabi Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishlash uchun borganlarning narkobiznesga jalb qilinishi so'nggi yillarda ko'p uchramoqda. Ushbu video qahramoni unga aslida narkotik berilganini bilmaganini aytgan. Lekin migrant media suhbatlashgan aksar muhojir va ekspertlarning aytishicha, migrantlar ko'p hollarda narkotik savdosiga o'z xohishlari bilan bilgan holda kirishadi. Biz suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shahboz Muhiddinov unga ham narkokuryer bo'lish taklifi tushgani, ammo u bu taklifga rozi bo'lmaganini aytadi.
Menga yozishdi. Bitta akan yozdi Telegramdan. Yozdi boshladi. Ha, privet. Andrey yozilgan, lekin o'zbekcha yozib turibdi. Привет, да, привет. Кто это? Национальность каком? Я узбек. O'zbekcha yozishni boshlayapti. Shaqa shunaqa ish bor, narkotika bilan shug'ullansam, dastlabki. Yo'q, kerak emas.
Shahbozga yuborilgan bu taklifga o'xshash e'lonlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin. Muhojirlarning aytishlaricha Telegram kanallarida ko'p uchraydigan bunday e'lonlar kuryer va haydovchilarni ishga chorlovchi reklama sifatida tarqatiladi. Ularda migrantlarni qiziqtirish uchun asosan qulay ish sharoitlari taklif qilinadi.
Tam oyliklar o'rtacha hisobda 2000-2200-1800 bo'ladigan bo'lsa, ular balans summa aytishadi, o'sha 2500-3500 o'shanaqa. И ham soat ham tam, допустим, 6 soat, 8 soat o'shanaqa ishlar tam aytishadi. И kim babil qiziqib o'zimiznikilar yozadi, xuddi shunday men ham yozib ko'rganda, o'sha narkotik deb nima qilganda, tavsiya berishgan, o'sha birinchi joydan ikkinchi joyga olib berasan.
Agar muhojir giyohvand moddalarni belgilangan joyga yetkazib berishga rozi bo'lsa, ish beruvchi u bilan telefon orqaligina ishlashini aytadi. Ishni boshlashdan oldin migrant shaxsini tasdiqlash uchun pasporti bilan suratga tushib, ish beruvchiga yuborish kerak.
Bot ochilar ekan Telegramda. Alohida bitta bot, bitta odam uchun bitta bot ishga tushadi. Uni 4-dan 5 ta administratori bo'ladi yonida. O'sha administrator bittasi yozadi gruppadan. Qarasam masalan Kalujskiy shossesining ortasida o'rmon bor, ana shu yerda musul konteynerning tagida salafan turibdi, shuni olib ket deydi birinchisi. Bu odam boradi. Rasmga tushiradi, oldim deydi, davay deydi, bor deydi, ichini ochsang 10 ta pachkacha chiqadi deydi masalan. Keyin ikkinchi adminga yozishingiz kerak gruppada, adminni belgilab, mana shunaqa narsa oldim. Keyin u sizga 10 ta pachka tashlaydi, masalan, bittasi Kremlning atrofida, bittasi VDNXga, bittasi u joy, bittasi bu joy. Mestan aytadi, ana shu 10 ta joyga tarqatib chiqasiz, boyakini qo'yib chiqasiz bitta-bittadan.
Migrantning pasporti bilan tushgan surati keyinchalik anonim ish beruvchilar tarafidan shantaj uchun ishlatilishi ham mumkin. Ramazon Shomurzayevning aytishicha, narkotik savdosiga chaqirgan noma'lum shaxslar migrantlarga yuqori haq to'lashdan tashqari, agar ular hibsga olinsa, yordam berishini ham va'da qilishadi.
Aytishadi baribir nima qo'rqma, tam bo'li bizlar 10 yildan beri, tam 15 yildan beri ishlaymiz. Hech qanaqa hech qanday bo'lmaydi. Nima qilsang, kaki nima bo'ladi, agar tushib qolsang ham o'sha sen pul to'lab nima qilib chiqaveramiz degan gaplar ham bo'ladi.
Lekin yuristlar bu quruq va'dalarga ishonmaslikka chaqirishmoqda. Chunki Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksiga binoan giyohvand moddalarni noqonuniy ishlab chiqargan va sotgan shaxslar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi, ayrim holatlarda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Это относится к категории тяжких преступлений. Поэтому рассчитывать, что наказание будет маленьким, здесь нельзя никак. Может грозить наказание вплоть до пожизненного. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то спасет, какой-то дядя с кем-то договорится, на это рассчитывать никак нельзя. Потом еще, даже если ты получишь какой-то минимальный срок, то дальше тебе грозит запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ты уже попал в список лиц, которым запрещен въезд. А срок, в зависимости от тяжести преступления, иногда... Вот вчера я в суде слышала, что у одного такого докладчика срок 50 лет.
Qirg'izistonlik yurist Guliz Ahmadsiyayevaning aytishicha, narkotiklarni tarqatishni taklif qilgan shaxslar migrantlarga narkotik emas, dori yetkazib berish kerakligini aytishi mumkin.
Men bunday aytganda, bu narkotik tashiysing deb aytmaydi ochiq. Zakladka qo'yasin deydi, то есть bunday lekarstvennyye produkty deb aytat go'yunchochu. Anan bizning molodezh deb hozir kreativniy molodezhda бары ли интернет отырушат, бары ли барыс нерсен көрүшөт, но какой-то момент ушу акчага азырылышат да.
Россиялык адвокат Роза Магомедова мигрантларга мындай иш таклиф кылып жазган адамдар полиция ходымы хам болушу мүмкүнлүгүн айтады.
Сейчас 21 век, не надо никому никуда ходить, телефон. Вот его телефон, там всё есть. И очень часто на другом конце телеграм-канала тот работодатель является сотрудником полиции.
Narkobiznesga aralashgan markaziy osiyoliklar soni borasida aniq ma'lumot yo'q. O'tgan yilning oxirida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev narkotiklarga qarshi kurash davlat qo'mitasi yig'ilishida migrantlar sodir etgan jinoyatlarning 80% giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq ekanini bildirgan. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Moskvadagi 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi huquqmayachisi Bahrom Hamroyevni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Memorial inson huquqlari markazining ma'lum qilishicha sud hukmiga muvofiq. Hamroyev dastlabki 3 yilni qamoqxonada, jazoning qolgan qismini esa qattiq tartibli koloniyada o'tkazadi. Moskvalik jurnalistlar Bahrom Hamroyevning sudga siyosiy yong'in xavflidir deb yozilgan plakat bilan kelganini qayd etishgan.
Siyosiy mahbuslar soni yetarlicha. Musulmonlar kimning qarshisida turganini yaxshi tushunib olishdi. Musulmonlar Rossiyaning dushman mamlakat ekanini tushunishadi va buning isboti ko'p. Men O'zbekistonda diktaturaga yo'liqqan odamlarni himoya qilganman. Rossiyada inson huquqlari vaziyati Xitoydagidan ham yomon. Ukrainada jang qilishni istamagan musulmonlar qatag'on qilinadi. Rasmiylar ularni ichki dushman o'laroq ko'rsatadi.
O'zbekistonlik dissident va huquq himoyachisining advokati Timofey Shirokov prokuror sudda 59 yoshli Bahrom Hamroyev uchun 21 yillik qamoq jazosini so'raganini ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi.
Bahromu obvinenie bylo perekvalifitsirovano s deyitelnost terroristicheskoy organizatsiyi на участие в соответствующей деятельности. То есть это
Унга қўйилган терроризмчилик ташкилотини тузиш айблови терроризмчилик ташкилотида иштирок этишга алмаштирилди, яъни юмшатилди. Прокурор судда Хамроевга 21 йил беришни сўради, аммо унга 14 йил берилди. Аммо Хамроевга қўйилаётган айблов сохталаштирилган деб ҳисоблаймиз. Суд жараёнида унга қўйилаётган айбловларнинг ярмидан кўпи ҳатто ҳакамлар томонидан рад этилди. Қолганлари эса асоссиз, чунки qonuniy yo'llar bilan olingan. Demak, hukm ham noqonuniydir. Bugungi sudda unga qo'yilayotgan ayblovlar uning huquq himoyasi bilan bog'liq ekanini u bildirdi.
Yordam deb nomlangan migrantlarni huquqiy va ijtimoiy dastaklash fondi rahbari Bahrom Hamroyev Memorial inson huquqlari markazining ham a'zosi edi. Huquqfolli Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24-fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan. O'shanda terrorchilikni oqlash ayblovi qo'yilgan Hamroyevning uyida tintuv o'tkazilgan. Keyin esa u Lefortovo Tergov hibsxonasiga yo'llangan. Federal xavfsizlik xizmati Hamroyevning postlarida Rossiyaga faoliyat taqiqlangan Hizb-ut-Tahrir tashkilotini dastaklash unsurlarini topgan. O'tgan yilning oktyabrida esa huquq himoyachisiga nisbatan terrorchilik faoliyatini uyushtirganlik ayblovi bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan.
По убеждению защиты, те решения, которые являются незаконными, они, конечно же, обязательно должны быть опротестованы.
Noqonuniy bo'lgan hukm albatta bekor qilinishi kerak. Biz bu qaror ustidan ham shikoyat arizasini kiritamiz. Bahrom yosh emas. Bu yil u 60 yoshga to'ladi. Qamoqda saqlash uning hayotiga xatarlidir. Boz ustiga unda qator surunkali kasalliklar mavjud. Ammo Bahrom tetik, o'z haqqi uchun kurashni davom ettirishga tayyor. Bahrom Hamroyev huquq faollari ham jamiyatiga qilinayotgan hujum qurboni ekanini ta'kidlamoqda. Hammaga unga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etayotgani, terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanmagani, unga nisbatan jinoyat ishi to'liq qalbakilashtirilganini yetkazishni so'rab qoldi.
Yilning mart oyi boshlarida Rosfin monitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bahrom Hamroyev bundan oldin ham FSB nazoratiga tushgan. 2016 va 2017-yilda FSB va Rosgvardiya maxsus kuchlari uning kvartirasida tintuv o'tkazgani to'g'risida ozodlik xabar bergan. U shuningdek Shinjon uyg'urlari, Qrim tatarlari, Qirg'izistonlik o'zbeklar, Tojikistonlik diniy va siyosiy mahbuslar, Rossiyalik siyosiy mahkumlar himoyasiga qator yakka piketlarni uyushtirgan. Bahrom Hamroyevning hamkasblari huquq himoyachisining kasbiy faoliyati tufayli ta'qibga uchraganini va mazkur ish soxtalashtirilganini aytib kelishadi. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Uning himoyachisi FSB Hamroyevni Rossiya vatandoshligidan mahrum qilishga ham besamara urinib ko'rganini ma'lum qildi.
Перед возбуждением уголовного дела предпринимались попытки по лишению его гражданства.
Hibsga olinishidan oldin uni Rossiya vatandoshligidan mahrum etmoqchi bo'lishdi. Ammo uning boshqa pasporti yo'qligi bois O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga ham asos yo'q.
Asli buxorolik O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan Rossiya FSB'si va Ichki ishlar vazirligi tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan.
Loyihani bu holatni yaratgan albatta FSB xodimlari. Buni FSBdan tashqari hech kim qila olmaydi.
Hamroyev bir necha bor FSBchilar va noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklanib ketilgan. Ammo politsiya tergovini paysalga solib, hujum qilganlar haligacha aniqlanmaganiga e'tiborga molik. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev O'zbekiston birinchi prezidentining Moskvadagi haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining O'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan ayblov e'lon qilinishi Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelgandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan hafta Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammitida Si Szinpinga hurmatli katta og'am deb murojaat qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ortidan O'zbek hukumatining alohida mulozimlari taraqqiyotning o'z talqinlaridagi Xitoy modeli olqishlangan postlar e'lon qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xususan raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning shu kunlarda tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilgan posti blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat o'laroq ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga oladi. Vazirning Xitoy parastlik ruhidagi posti Pekin Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga urinayotgan pallada yangradi. G'arbda ta'sir olgan mulozim taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan Sherzod Shermatov 21 may kuni Telegram'dagi rasmiy sahifasida Xitoyning innovatsiya yutuqlari ulug'langan post chop etdi. Ko'pchilik g'arb davlatlarini ko'rgan inson sifatida yaqinda Xitoyga borganimda rivojlanish va innovatsiya bo'yicha Xitoy nafaqat orqada emasligi, balki ko'pchilik iqtisodiy rivojlangan davlatlardan ancha oldinda ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, Shenzhen shahrida ko'chada yurganda AQShga nisbatan tezyurar temir yo'llar ko'pligi yoki elektr avtomobillar ko'pliginin o'zi ham bunga bir misol bo'la oladi, deb yozdi Sherzod Shermatov. Ilmiy xodimlar bo'yicha Xitoy AQShdan birinchilikni olganiga ancha bo'lganini qayd etgan mulozim erkinlik g'arb qadriyatlari taraqqiyotning yagona yo'li emasligini ta'kidlaydi. Bloger Zafarbek Solijonov AQShning 5 prezidenti va 70 ortiq Nobel sovrindorlari ta'sil olgan nufuzli Yel universitetini tamomlagan Shermatovning erkinlik va taraqqiyot borasidagi muqayasasidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab tura olmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi aslida. G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi, uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat. Uyg'ur musulmonlarini e'tiqod erkinligi uchun ezib kelayotgan Xitoy modelini bizning musulmon millat yoqlamasligi ham turgan gap. Ammo bu masalada ham aynan siz ta'lim olgan g'arb gapirib kelmoqda. Hatto millionlagan musulmonlari bor davlatlar ham sukut saqlayotgan bir vaziyatda, deb e'tiroz bildirdi bloger. Taraqqiyot uchun so'z erkinligi qurbon bo'lishi kerak degan nuqtai nazarni keskin rad etgan bloger o'zbek jamiyati uchun har narsaga ko'rinadigan, oson boshqariladigan robotlar emas, balki mustaqil fikrli shaxslar kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Solijonov vazirda kuzatilayotgan buyuk ajdar eyfariyasi o'tkinchi ekaniga umid bildirdi. Telegramdagi What About Us kanali muallifam iqtisodiy o'sish uchun demokratik qadriyatlar zarur emas degan da'voga qarshi chiqar ekan, hukumat rasmiysiga referendum arafasidagi ehtirosli va'dalarini yodga soldi. Buni qarangki, hukumatimiz mening, sizning, bizning 200-lamachiligimizdan tezgina yuz o'girib, hayotning shafqatsiz haqiqatini fosh qildi qo'ydi. Yaqindagina ular yangi dunyoviy, demokratik, huquqiy, ijtimoiy O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlash haqida otashin nutqlar so'zlanmaganmidi? Konstitutsiya qabul qilinishi bilan uni inkor etishga oshiqmoqdami ular? Deya savol qo'ydi What About Us kanali muallifi. Ayrim ziyolilar fikricha raqamli texnologiyalar vaziri osmonosti o'lkasining namuna sifatida ko'rsatar ekan, jamoatchilikka O'zbekiston ham avtokratik siyosat yo'lidan yurgani ma'qul degan mujdani yo'llamoqda. Xalq erkinlik berilishiga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadigan avtokrat Rossiya va Xitoyning siyosiy yo'lidan borish rivojlanishning ilk pallasida turgan O'zbekiston kabi davlatlar uchun o'ta xavflidir. Biz ham Rossiya va Xitoy kabi g'arb yordami bilan iqtisodiyotimizni ulkan darajagacha ko'tarib olaylik, keyin yonboshlab olib, g'arb o'zi xudo urgan joy deb o'tirsak bo'laveradi. Xitoy va Rossiya shunday qilishgan, masalan, deya kinoyaga yo'g'rilgan mulohazalarini bayon qildi Telegram dagi Facebook kanali ma'muri bloger Temur Malik Tojiddinzoda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya tajovuziga qarshi urushayotgan Ukraina rus tilidan jadallik bilan uzoqlashmoqda. Biroq hatto Rossiyaning Ukraina madaniyatini yo'q qilish ko'rinishlariga qaramay bu jarayon og'riqsiz kechmayotir. Irina Svetlana va Olya Kiyev milliy opera teatri qarshisidagi tamaddixonada ukrain tilidan saboq olishadi. Ular Ukrainaning Rossiya agressiyasi turli bosqichlarida ishg'ol qilingan Sevastopol, Energodar va Donetsk shaharlaridan kelishgan. Shogirdlarning aksari ular singari majburan ko'chib kelgan ayollar. Ukraina sharqida rusiyzabon muhitda o'sib ulg'aygan bu odamlar endilikda ukrain tilidan bilimlarini oshirib ta'birlaricha rus tilidan xalos bo'lishmoqchi. Irinaning o'g'li bor, u Ukraina armiyasida xizmat qilmoqda. Ayol vataniga raketalar otayotgan Qora dengiz floti yonida yashay olmay, jonajon Qrimdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim deb aytadi. Irina aybdorlik hissidan qutulish uchun ukrain tiliga o'tmoqchi ekanini ham qo'shimcha qiladi. Svetlana Kiyevga kelganiga 2 oy bo'ldi. Eri Energodarda qolgan. U urush boshlarida Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasida ishlaydi. Svetlananing ukrain tiliga o'tishidan maqsadi rus okupatsiyasi ostida kechgan qora kunlarni tezroq unutish ekanini aytadi. Oliya Donetskni 2014-yilda shahar va qo'shni Lugansk'da Rossiya parast ayirmachilar urush boshlagan yilda tark etgan. O'shanda u bir necha oyda hamma yoq tinch edi. Uyimga qaytaman deb umid qilgandi. Biroq oradan 8 yildan ko'p vaqt o'tdiki, vaziyat og'irlashib bormoqda. Endi kelajakni o'ylab Ukraina tiliga o'tmoqchiman deydi Oliya ham. Irina Svetlanova va Oliya kabilarning son-sanog'i yo'q va bu Ukrainaning yangi tarixida rus tilidan voz kechish jarayoni eng yuqori suratga chiqqanidan dalolatdir. Ukrainalik siyosatshunoslar jumladan Vladimir Kulikov, bundan tashqari Kiev sotsiologiya xalqaro instituti tadqiqotchilariga ko'ra, kundalik turmushda hamma vaqt yoki aksar hollarda ukrain tilida so'zlashuvchi ukrainaliklar soni 2017-yildan beri 49% dan 58% ga oshgan, rus tili ko'rsatkichi esa 26% dan 15% ga tushgan. Mazkur tendensiya ijtimoiy sohada yanada yaqqolroq seziladi. Aholining 68% ish va o'qish jarayonida ukrain tilini afzal ko'radi. Atiga 11% esa rus tilini o'rganishi kuzatiladi. Ukrain tiliga o'tish mamlakatning asosan Rusiy zamonlar yashab kelayotgan janubiy va sharqiy hududlarda, ayniqsa ommaviy tus olgani bu Rossiya bosqiniga qarshilik belgisi ekani aytilmoqda. Ukrainlarning qo'sh tillilik tabiati ushbu raqamlar ortidagi reallikni xilla murakkablashtiradi. Chunki deyarli barcha ukrain tilini ham, rus tilini ham bir darajada biladi. Bu ikki til aralashmasi. Mahalliy aholi tili bilan aytganda, surjikda so'zlashadiganlar bisyor. Qolaversa, muomalada o'z ona tilidan foydalanuvchi qirim tatar va mojor milliy osetliklar ham bor. Yana bir tendensiya shuki, 5 milliondan ziyod qochqin chet elda yangi tillarni o'zlashtirmoqda. Biroq ko'plab ukrainaliklar o'z vatanlariga bostirib kirgan Rossiyadan qanchalik nafratlanmasin, kundalik hayotida ikki tildan foydalanishda davom etmasin, rus tilidan ukrain tiliga o'tish jadallik bilan kechayotganini hamma yoqda, ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqda, kitob do'konlarida va muhimi odamlarning o'zaro suhbatida ham ko'rish mumkin. Ukrainada ko'pchilik til masalasi bu qadar jadallashganidan mamnun, ammo jarayon og'riqsiz kechayotgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qotillar va Zo'ravonlar Federatsiyasi rusiy zabon aholini muhofaza qilish bahonasida vatanimga qarshi urush e'lon qildi. Ular jumladan mening mavjudligimdan urushni oqlash uchun foydalanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ukraina yozuvchisi asli Donetsklik Vladimir Rafiyenko. Donbassda mojaro chiqqandan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni mintaqada yashovchi rusiy zabon aholini genotsid qilishda ayblab keladi. Faqat rus tilida roman va she'rlar yozgan, ko'p yillar rus adabiy hayotida ishtirok etgan 53 yoshli Rafiyenko Donbassda rus tilining maqomi tamoman boshqacha bo'lganini aytadi. Ota, onam va buvim umuman atrofimdagi hamma ruscha so'zlashardi. Men 20 yoshimda Dostoyevskiy va Chexovning barcha asarlarini yoddan bilardim. Rus tili filologiya ixtisosligi bo'yicha o'qidim, biroq 2014-yili ona shahrimni separlar bosib olgandan so'ng Donetsk Kiyev poyziga chiqqunimga qadar kelajakda ukrain tilining faol foydalanuvchisi bo'lish tushimga ham kirmagandi, deya hikoya qiladi Adiyev. 2014-yilda olovlangan urush Rafiyenkoni rus adabiy olam bilan bog'liq barcha rishtalarni uzishga undaydi. Lekin 2017-yilda u o'zining eng muvaffaqiyatli romanlaridan biri bo'lmuş Uzun kunlar shahar balladasini rus tilida yozdi. Surrealistik Donbass hayoti achchiq kinoya bilan tasvirlangan mazkur asarning ikkinchi nomi Z shahri bo'lib, bu harf 2022-yilda qanday mazmun kasb etganiga qaraganda yozuvchi bashorat qilgan deyish mumkin. O'sha paytlar o'zimni ikki tilda ijod qiluvchi muallif deb hisoblardim, deb izoh beradi Rafiyenko. 2019-yilda deb ukrain tilidagi ilk romani Mondegrin o'lim va sevgi haqida qo'shiqlar chop etdi. Asarda xotira, til va o'ziga xoslik masalalari Donbassdan kelgan qochqin nazari bilan tahlil qilinadi. Rossiya bostirib kirgan 2022-yil 24 fevral sanasida adib Bucha va Kiyev orasidagi qishloqda istiqomat qilardi. 24 fevraldan beri bir fikr meni ta'qib etmoqda. Men uyimga ketishni istayman, dedi Rafiyenko suhbat davomida. Lekin afsus, mening uyim yo'q. Ukrain tiliga ixtiyoriy o'tish Rafiyenko va yuqorida ismlar tilga olingan uch ayol timsolida bir qadar individual ahamiyatga ega bo'lsa-da, aslida boshqa yirik bir jarayonning tarkibiy qismidir. Bu haqda yanvar oyida Ukrainadagi eng ko'hna va mo'tabar universitetlardan biri bo'lmuş Kiyev Magilyan akademiyasi o'z hududida rus tilidan foydalanishni taqiqlash bilan jamoatchilikka mujda berdi. 30 yildan oshdiki universitetda ta'lim ukrain va ingliz tillarida olib boriladi. Yangi taqiq talabalar, o'qituvchilar va ma'muriyat xodimlarining o'zaro suhbatlariga ham taalluqli. Shunga qaramay, rus tili Ukrainada o'z maqomini qisman saqlab turibdi. Chunki ushbu tilda dunyo bo'yicha 258 million kishi so'zlashadi. Madaniy ahamiyatga ega tovar va xizmatlar bozorida u ukrainchadan ko'ra ko'proq qo'llanishi tabiiy. Biroq 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan boshlab Ukraina ichida bu nomuvofiqlik muttasil o'zgarib bordi. Rus tilidagi kontentga nisbatan cheklovlar joriy etilib, ukrain tili tomon umummilliy siljish tezlashgan so'nggi paytlarda esa til borasida mutlaqo o'zgacha status quo yuzaga keldi. Urush bo'layotganiga qaramay, Kiyev va boshqa shaharlarda hashamatli xususiy kitob do'konlari ochilayotgani xuddi shu evrilishlarning yaqqol belgisidir. Ushbu do'konlar Sergey Jadan yoki Oksana Zabushko singari hozirgi mashhur ukrain adiblarining asarlari, ukrain klassikasi namunalarining yangi nashrlari, tarixga oid kitoblar va chet el adabiyotining ukraincha tarjimalari bilan to'lib toshgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Human Rights Watch o'zbek rasmiylari diniy erkinliklarga oid va'dalarini bajarmayotganini urg'uladi. Toshkentga Uzbekistan Airways reysi bilan kelgan Singapur prezidenti Samarqandga Afrosiyob poyezdida bordi. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam Aida Hasanova plastik operatsiyadan vafot etdi. Toshkentda moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi. Turkmanistonda politsiya ikki ayolni nomunosib kiyinganlikda ayblab qo'lga oldi. Rossiya Davlat Dumasi maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb qilishni taklif etdi. Belgiyada 16 yoshdagilarga Yevroparlament deputatlarini saylash huquqi berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tarmoqlarda videosi tarqalgan mana bu to'polon xabarlarga ko'ra Toshkentda bo'lib o'tgan boks bo'yicha 22-chi jahon chempionatida sodir bo'lgan. Keyinroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi unda hech qanday janjal yoki mushlashuv aks etmagani, shunchaki 13 may kuni tomoshaga kelgan muxlislar bepul tarqatilgan boks qo'lqoplari uchun talashganini bildirdi. Ammo usisam O'zbekistonda IBA boshchiligida havaskor bokschilar orasida ilk bor o'tkazilgan bu musobaqa tarixda eng katta boykotga uchragan chempionat sifatida nom qoldiradigan bo'ldi. 107 ta mamlakatdan kelgan 538 nafar boks ustasi 13 ta vazn toifasidagi medallar uchun bellashdi. Rossiyaning 2022 yil fevral oyida Ukrainaga boshlagan tajovuzini qoralagan Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Rossiya va Belarus sportchilariga o'z milliy bayroqlari ostida musobaqalarda qatnashishlarini taqiqlash bo'yicha tavsiyalarni bergandi. Shunga qaramay, rossiyalik Umar Krimlov boshchiligidagi Xalqaro boks assotsiatsiyasi ularga chempionatda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etishga ruxsat berdi. Shu munosabat bilan 19 ta davlatdan bo'lgan 21 ta milliy federatsiya musobaqani boykot qilishga qaror qildi. Toshkent chempionatida Ukraina va Belarus bayroqlari ko'tarildi. Madhiyalari yangradi. Kuzatuvchilar bu boykot Xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbari 41 yashar rossiyalik Umar Krimlov shaxsi bilan bevosita bog'liq ekaniga ham e'tibor qaratib kelmoqda. Asl familiyasi Lutfullayev bo'lgan Umarali Tojikistonning Hisoridan. Unga 2004 yilda Serpuxov tuman sudi tovlamachilik moddasi asosida 5 yil, 2006 yilda esa o'sha sud tan jarohati yetkazish moddasi asosida 1 yillik shartli jazo muddati tayinlagandi. 2019 yilda AIBaning tartib intizom qo'mitasi Umarali Krimlov xotinining familiyasi ostida yashab kelayotgani, muqaddam bir necha bor sudlangani, jinoiy guruhlarga aloqasi borligida gumonlangani ustidan surishtiruv olib borgani ma'lum. Rossiya ommaviy axborot vositalari Umar Ali Krimlovni Rossiya prezident xavfsizlik xizmati rahbari Aleksey Rubejnayga yaqinligi va uning Serpuxov jinoiy guruhlarga go'yo aloqadorligi to'g'risida qator materiallar chop etilgan. Bu Umar Ali'ning boykot e'lon qilgan eng nufuzli 21 ta boks federatsiyasiga bergan bahosi.
Это не давление, это, знаешь, мнение клоунов. Зачем об этом обсуждать?
Bu bosim ham emas. Bu masxarabozlar fikri. Uni muhokama qilishda nima foyda? Bizda bayram, bugun ochilish. Alamzada bu odamlarning sport madaniyatini yo'qqa chiqarmoqchi ekanini gapirib nima qilamiz? Bizda madaniyat, tartib bor, nizomimiz mavjud. Biz millat ajratmaymiz. Bizda barcha ishtirok etayotganlarning gimnlari yangraydi.
Mana Kremlov musobaqa paytida poytaxt shifoxonasida davolanayotgan Toshkent yo'lbarsi Rufat Rizqiyevning ziyoratida.
Olib kel. Bu sizga kofe va choy puli. Yana 5 ta qo'shib bu yerga. Har oy 1000 dollardan umrbod to'laymiz sizga.
Спасибо большое. По 1000 долларов каждый месяц нужно вам платить пожизненно.
Bu nufuzli musobaqa boykot qilinganiga yana bir sabab bor. Umar Krimlov 2020-yilning dekabrida AIBA'ga rahbar etib tayinlangandan keyin imzolagan birinchi hujjati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan sponsorlik to'g'risida kontrakt bo'ldi. Bu kelishuv Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi e'tiroziga sabab bo'ldi.
IBA'ning yagona bosh homiysi sifatida Gazprom bilan homiylik shartnomasini uzaytirish Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2019-yildan beri qayta-qayta bildirayotgan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu IBA asosan Rossiya hukumati tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyaga qaram bo'lib qolishni tasdiqlaydi.
Bu yerda birog'iz Rossiya va xalqaro sport jamoatchiligi sanksiyalar borasida aytish lozim. Xalqaro Olimpiya tashkiloti IBA'ni Tokio 2020 va 2028-yilgi Los-Anjelesdagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatdi. Talablar bajarilmasa va vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmasa, Parijdagi 2024-yilgi Olimpiadadan ham mahrum qilishi mumkin. 2022-yilda Gazprom qo'l ostida faoliyat yuritayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi hatto Ukraina bokschilariga xalqaro musobaqalarda Ukrain davlat nishonlarini ko'tarib chiqishini taqiqlagani va jamoatchilik bosimidan keyin bu qarorni bekor qilgani ham sport olamida katta noroziliklarni keltirib chiqargandi. Bugunga qadar Rossiya terma jamoasigina Tokio va Pekindagi Olimpiadada o'z mamlakati bayrog'i ostida ishtirok etishdan mahrum etilgan. U yerda rus sportchilari Rossiya Olimpiya Qo'mitasi ROC qisqartmasi va Olimpiya Qo'mitasi bayrog'i ostida bellashdilar. Ammo tashkilotning to'liq nomi shu jumladan Russian so'zidan foydalanish taqiqlangan. 2019-yilning dekabr oyida Lozannadagi sport arbitraj sudi rossiyalik sportchilarni yirik xalqaro musobaqalarda, jumladan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida, shuningdek, Butunjahon antidoping agentligi ishtirokida o'tkaziladigan jahon chempionatlarida Rossiya bayrog'i ostida qatnashishni taqiqlagan. Taqiqqa Rossiya jamoalari hukumat nazorati ostida noqonuniy doping firibgarliklarida ishtirok etgani isbotini topgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan rossiyalik sportchilarning ishtiroki deyarli barcha xalqaro sport musobaqalarida taqiq ostiga tushdi yoki Rossiya bayrog'i va gimnisiz ishtirok etishga ruxsat berildi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiy qo'mitasi tarkibida o'zbekistonlik G'ofur Rahimov ham bor edi. 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan Rahimov AQSh Moliya vazirligi sanksiyalariga qaramasdan ko'pchilik ovoz bilan raislikka saylangandi. Ammo xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgandi.
Что в списке санкционном, да, да, это, конечно, неприятно, да. Может быть,
Uning sanksiyalar ro'yxatida ekani juda achinarli holat. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi uchun bu ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilayotgan bo'lsa kerak. Ular Olimpiya xartiyasiga asosan ochiqlik, halollikni saqlab qolishni istayotgan bo'lsa ajabmas. Men ularni tushunaman. Boshqa tomondan, men G'ofur Ahmedovichni ham tushunaman. Ammo bu hayot. Agar AQShning moliyaviy departamenti kabi tashkilot bunday bayonot berayotgan bo'lsa, demak u asossiz emas.
Bo'shab qolgan o'ringa da'vogarlik qilib kelgan Umar Ali Krimlov G'ofur Rahimovni Aybani bankrotlik holatiga yetkazish va boks jamoatchiligini aldashda ayblagandi. Tashkilotni qo'liga olgan rossiyalik biznesmen Gazprom yordamida 20 million dollarga yaqin qarzlardan qutulish va 2 barobar ko'p mablag' jalb qilishga va'da bergandi. Shu tariqa 2021-yil dekabrda Kremlov obrosi to'kilgan Aybani nomini IBA ga alishtirdi. Hozircha rossiyalik umarali Kremlov boshqarayotgan IBA gina rus va belarus sportchilariga o'z bayrog'ini ko'tarishni va gimnini ijro etishni taqiqlamadi, jumladan Toshkentdagi chempionatda ham. O'zbekiston boks federatsiyasi ham xalqaro sport qoidalariga rioya qilgan holda siyosatdan xoli ekani haqida bayonot bergan. New Delhi'dagi musobaqada g'olib bo'lgan rossiyalik sportchini taqdirlash marosimida avvalgi Rossiya Olimpiya qo'mitasining yangi norasmiy gimni Chaykovskiy musiqasini qo'yishdi.
Slushen gimn Rossiya. Нет, все-таки не официальный гимн, а первый концерт Чайковского мы слышали.
Кейн эсе ташкилотчилар рус мадхиясын койды. Bugunga kelib Umar Kremlov boshqarayotgan IBA Gazprom bilan shartnoma yakunlangani, ammo kontraktni uzaytirishga qarshi emasligini aytib keladi. Xalqaro sport jamoatchiligi IBA rahbarligidan Gazprom bilan moliyaviy aloqalar tafsilotlarini ochiqlashni talab qilib keladi. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatining sovrin jamg'armasi rekord darajadagi 5.2 million dollarga yetkazilgani, oltin medal sohiblari 200 ming 2-chi va 3-chi o'rinlarga 100 va 50 ming AQSh dollari berilishi xabar qilingan. Kuzatuvchilar Toshkentdagi musobaqa tashkilotchilarining turnir bosh homiyasi to'g'risida biror rasmiy ma'lumot bermaganiga e'tibor qaratadi. Ozodlik so'roviga O'zbekiston boks federatsiyasida homiylar borasida bu ma'lumotni berishdi.
Bizda o'zi temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari, aksionerlik jamiyati keyin boshxona, yana anaqa bor, Orient Finalda bank. Ular qatdan sponsorlik oladi, men bilmayman.
Homiylar va katta sovrin jamg'armasi borasida ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Xalqaro boks federatsiyasidan hozirgacha javob olingancha yo'q. Shu tariqa IBA ning katta sovrinlarning kelib chiqishi masalasi ochiqligicha qolmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston sport jamoatchiligi vakillaridan biri, Rossiya hukumati boks assotsiatsiyasidagi rossiyalik lobbilarni qo'llashda davom etmoqda degan fikr bildirdi.
Aerial kompaniyasi tashkilotchilarga 15 kunga xumo zallarni va restoranlarni tekinga bergani uchun reklama qilindi. 200 ming dollarlik mukofotlarni berayotgan tashkilot aniq Gazprom, chunki sovrin jamg'armasi ular shartnomasi tugamasdan e'lon qilingan edi. Ya'ni uning dasturi, moliyalanishi masalasi bir necha yil oldin qabul qilingan. Shuning uchun uni AQSh, Germaniya, Britaniya va boshqa davlatlar boykot qildi. Endi ajralgan boks jamiyatlari o'zlarining aybasini tuzyapti.
Suhbatdosh bu musobaqa O'zbekistonda o'tkazilishi 2021-yilning aprelida e'lon qilingan deydi. Bundan oldingi boks bo'yicha jahon chempionati Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgandi. Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatiga prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi.
Erkaklar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari.
Humo Arena sport majmuasida o'tkazilgan final bahslarini Shavkat Mirziyoyev oila a'zolari bilan kelib kuzatdi, oltin medallar va chempionlik kamarlarini tarqatdi.
O'zbekiston Respublikasi
Matov climbs onto the gold medal rostrum and has his precious prize of a world championship gold placed over his neck by the nation's president, Mr. Shavkat Mirziyoyev.
Musobaqada ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov ko'rinish berdi. Xalqaro sport tashkiloti amaldorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa boksning korrupsiyalashgani va siyosiy rejimlar manfaatlari xizmatiga o'tgani haqida gapirdi.
Sport tarixida juda kam musobaqalar bunday katta boykotga uchragan. Xalqaro boks federatsiyasi bir guruh rossiyalik yarim kriminal shaxslar tomonidan qo'lga olingani achinarli holat. Ular ochiqchasiga pul qilish, Kreml siyosatini yurgizish, sport hamjamiyati orasida rahna solish bilan mashg'ul. Bu boks va umuman sport vakillari noroziligini oshirmoqda. Ularning xalqaro olimpiya qo'mitasida tarafdorlari ham bor. Kremlovning sharmandalarcha assotsiatsiyani tark etishi biroz vaqt talab qiladi. O'zbekiston boks federatsiyasi rahbariyati ham buni anglashi kerak.
Bugunga kelib, xalqaro boks assotsiatsiyasi tomonidan 2025-yilda Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladigan navbatdagi jahon chempionati sovrin jamg'armasi ham ma'lum bo'ldi. Dunyoning eng yaxshi bokschilari 2 yildan keyin Toshkentdagidan 2 barobar ko'p pulga 10 million AQSh dollari uchun kurashadi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urush Rossiya hududiga ko'chdi. Rossiyaning Belgorod viloyatida qaqshatqich janglar. Belgorodga hujum mas'uliyatini Rossiya ozodligi legioni o'z zimmasiga oldi. Ular Kreml diktaturasiga chek qo'ymoqchi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyatiga bostirib kirgan jangarilar yo'q qilinganini iddao qilmoqda. Ukraina urushining 454-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyatiga diversantlarning kirib kelishi sababli terrorchilik hujumi ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida aksil terror operatsiyasi va tozalash 2-kunchi kundirki davom etmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyati aholi punktlariga qo'poruvchilik guruhlari kirib kelgani sababli 6 modda, jumladan terakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi deb xabar bermoqda departament matbuot xizmati. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil 22-may kuni Ukraina qurolli tuzilmalari vakillari Belgorod viloyatining Grayvoron tumaniga hujum uyushtirgan. Departament turar joy va ma'muriy binolar, fuqarolik infratuzilmasi obyektlari minomyot va artilleriyadan o'qqa tutilgan deb da'vo qilmoqda. Tergov qo'mitasi shuningdek ushbu jinoiy harakatlar natijasida bir necha tinch aholi jarohatlangani haqida ham xabar berdi. Kremlga qarshi guruh Belgoroddagi janglarning 2-kunchi kuniga kirayotgan bir paytda Rossiya armiyasining BTRni o'lja olganini aytdi. Dushanba kuni yoyinlangan videoda Rossiyaning Belgorod viloyati uzra tutun ko'kka o'rilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy gubernator front chizig'i osha Belgorodga Ukrainadan qo'poruvchilar kirganini iddao qilmoqda. Qisqa rolikda dalalar va uylar uzra tutun osmonga ko'tarilayotgan joy Ukraina bilan chegara yaqinidagi Kazinka posyolkasi ekani aytiladi. Reuters agentligi videodagi joy, binolar va yo'llarni sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan solishtirib, rostdan ham Kazinka ekanini aniqladi. Ammo rolik qaysi sanada suratga olinganini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Agentlik videoni Rossiya ozodligi legioni vakili yo'llaganini bildirgan. Unda Rossiya ozodligi legioni matbuot xizmatini tamsil etuvchi ismi ochiqlanmagan shaxs bunday dedi.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим
Biz ham sizlarga o'xshagan ruslarmiz. Biz ham siz kabi odamlarmiz. Biz farzandlarimiz barkamol va erkin bo'lib voyaga yetishini, dunyo kezishini, bilim olishini va umuman ozod mamlakatda baxtiyor yashashini istaymiz. Biroq bugungi Putin Rossiyasida bu imkonsiz. Chunki Putin Rossiyasi korrupsiya, yolg'onlar, senzura, erksizlik va qatag'onlardan chirib ketgan. Bu Rossiyada inson hayotining bahosi amaldor hamyonidan arzon. Bu Rossiyada viloyatlarning abgor yo'llarini ta'mirlash o'rniga hukmdor qarorgohiga alohida temir yo'l tortiladi. Bu mamlakatda tinchlikka da'vat uchun ota-onalar bolalaridan ayriladilar, o'spirinlar esa umrbod qamoqqa tashlanadi. Kreml diktaturasiga chek qo'yish vaqti yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlovchi barchaga rahmat. Bizga pul xayriya qiluvchilar, zarur joyda sigaret chekuvchilar, hammangizdan minnatdormiz. Sizlarning madadingiz bizga pirovard maqsadimiz Qizil maydonda ekanini eslatib turadi. Dadil bo'ling, hech nimadan qo'rqmang. Biz uyga qaytyapmiz. Rossiya ozod bo'lajak.
Потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Belgorod viloyati gubernatori Grayvoron tumani hududiga kirib olgan Ukrain qo'poruvchilari guruhining hujumi daf qilinganini bildirdi. Biroq Ukrainaning Gromadskaya nashri mamlakat harbiy razvedkasiga tayangan holda mazkur hujum Rossiya qurolli muxolifatiga mansub Rossiya ozodligi legioni hamda Rossiya ko'ngillilar korpusi tomonidan amalga oshirilganini,
ikkala guruh ham Rossiya fuqarolaridan tuzilganini xabar qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning katta yordamchisi Belgrad viloyati hududiga bostirib kirganlarga Kiyevning hech bir daxli yo'q deb bayonot berib, bu voqealarni Rossiyaning o'zida qarshilik ko'rsatish harakati tug'ilgani bilan izohladi. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegram'dagi sahifasida operatsiyaga Rossiya armiyasi, chegarachilar, prezident qo'riqlash xizmati va FSB xavfsizlik xizmati jalb qilinganini bildirdi. Murozimga ko'ra, kamida 6 kishi yaralangan, 3 ta uy va ma'muriy binoga shikast yetgan. Rossiya maxsus xizmatlarida o'z aloqalariga ega baza Telegram kanali esa Rossiyaga eltuvchi katta yo'l bo'yida joylashgan 3 ta aholi maskanida janglar bo'layotgani belgilari mavjudligini ma'lum qildi. Открытий Белгород Телеграм каналыға көрі, бір нече қышлақта электр ва су үзілген. Рейтерс агентлігі үшбі қабарларының тоғырлығын текшіра алмады, Украин харбилары есе ұзақ берішкенше йоқ. Россиялік мұхалифатчы Илья Пономарьев рахбарлық қылучы Россия Азатлығы легионы бұ арада Казинка қышлағы тулық азат етілгенін елан қылды. Легионның Твиттердегі хабарнамасы айтылышчы ұлғар бөлінмелер Грайварон округы марказыға етіп барген ва хазырда шарк томанге харакатланмақта. Yo'lda davom etamiz. Rossiya ozod bo'ladi deyilgan xabarnomada. Zelenskiyning katta yordamchisi Mikhail Podolyak Reuters agentligiga bergan izohida Ukraina harbiy razvedkasi fikriga qo'shilishini aytgan.
Rossiya ozodlik harakati Ukrainadagi urush to'g'ri yakun topishiga sharoit yaratadigan va Rossiya siyosiy elitasidagi transformatsion voqealar boshlanishini tezlashtiradigan kuch bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik 2014-yilda Rossiya dastaklagan ayirmachilar Ukraina sharqida xalq respublikalari tashkil topganini e'lon qilganiga ishora qilib, bu so'nggi voqealarni Belgrad xalq respublikasi tug'ilishi o'laroq ta'riflashmoqda. Kreml Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida ukrainalik jangarilar hali ham faolligini ma'lum qildi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda gapirdi.
Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает.
Kecha sodir bo'lgan voqea albatta chuqur tashvishga sabab bo'ladi. Bu voqea ukrainalik jangarilar mamlakatimizga qarshi o'z faoliyatini davom ettirayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu bizdan ko'proq harakat talab qiladi. Aksil terror harakatlar davom etmoqda. Shu bilan bir qatorda shunga o'xshash bosqinlarning oldini olishga mo'ljallangan maxsus harbiy operatsiya ham davom etmoqda.
Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori ham viloyat hududida aksil terror operatsiyasi davom etayotgani Mudofaa vazirligi va huquq-tartibot idoralari Ukraina bilan chegaradagi hududni tozalashda davom etayotganini bildirdi.
Грайварон tumanidagi vaziyatga kelsak, Mudofaa vazirligi huquq-tartibot organlari bilan birgalikda hududni tozalash ishlarini davom ettirmoqda. Grayvaron tumanini vaqtincha tark etgan odamlardan hozir qaytishga shoshmaslikni so'rab qolaman.
Пока не стоит.
Гладковка ko'ra, evakuatsiya paytida bir ayol halok bo'lgan, 2 kishi yaralangan. Rossiya xavfsizlik kuchlari voqea joyiga yetib bora olishga ulgurmagan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Kanashenkovning iddao qilishicha, Belgrad viloyatida Ukraina qo'shinlari mag'lubiyatga uchragan va 70 dan ortiq diversant o'ldirilgan. Matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, aksil terror operatsiyasi davomida Rossiya qo'shinlari havo zarbalari, artilleriya o'qlari va chegarachilarning faol harakatlari bilan diversantlar guruhlari to'sib qo'yilgan va yo'q qilingan.
Остатки националистов отброшены.
Millatchilarning qoldiqlari Ukraina hududiga qaytarildi. U yerda ular to'liq yo'q qilinmaguncha otishma davom etadi. 70 dan ortiq ukrainalik terrorchi, 4 ta zirhli jangovar mashina va 5 ta pikap yo'q qilindi.
Belgrad viloyatiga hujum qilgan guruhdan bir necha kishining shaxsi aniqlandi. TASS agentligi huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Ukraina hududidan Belgrad viloyatiga kirgan diversiya guruhi a'zolaridan biri millatchi Aleksey Lyovkin bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Lyovkin jinoiy modda bo'yicha qidiruvga berilgan, lekin u aynan qanday jinoyatda gumonlanayotgani ochiqlangan emas. Manbaga ko'ra, Lyovkin hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Moskva sudi 2018-yildayoq Lyovkinni ekstremistik tashkilot tuzish va adovat uyg'otish ayblovi bilan sirtdan qamoqqa olgan edi deya qayd etadi TASS. Lyovkin o'zini Rus ko'ngillar korpusi a'zosi deb atagan. U Rossiya ozodligi legioni bilan birga 22 may dushanba kuni Belgrad viloyatiga bo'lgan bosqin uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Astra Telegram kanaliga ko'ra, diversiyada Lyovkindan tashqari sobiq aktyor Kirill Kanaxin ham ishtirok etgan. U Guluxar serialida suratga tushgan, shuningdek, teatr Lunida o'ynagan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Kanaxin 2018-yilda ruxsat etilmagan aksiyalarda ishtirok etish ayblovi bilan ustidan jinoyat ishi ochilgandan so'ng Rossiyani tark etgan. Bu orada Rossiya Davlat Dumasi sobiq deputati va hozirda Kiyevda yashayotgan Ilya Panomaryov Britaniyaning LBC radiosiga bergan intervyusida o'zini Rossiya ozodligi legioni lideri deb atadi. Panomaryovga ko'ra, bu urush faqat Moskvada Putin rejimi ag'darilgandan so'nggina yakun topadi. Sobiq deputat amaldagi hokimiyatni rossiyaliklar o'zlari qulatadi deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Ukrainani zamonaviy F-16 qiruvchi samolyotlari bilan ta'minlash aniq salbiy oqibatlarga olib kelishini aytdi.
Риски очевидны, по срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается вот эта вот спираль.
Xavflar aniq, vaqtga hukm o'tkaza olmaymiz, biroq u eskalatsiyaning kuchayishi bilan davom etishi aniq. Qiruvchi samolyotlarni berishga qaror qilishdi. Boshqa turdagi qurollar bo'lgani kabi. Bu frontdagi vaziyatni tubdan o'zgartirmaydi.
Ну, как и все остальные виды вооружения, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov AQSh qiruvchi samolyotlarining Ukrainaga berilishini mutlaqo ma'nosiz va ahmoqlik deb izohlagan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Wagner guruhi Ukrainada foydalanish uchun harbiy texnikalarni Mali orqali xarid qilishga urinyapti deya xabar berdi.
Wagner is trying to obscure its efforts to acquire military equipment for use in Ukraine, including by working through third party countries where it has a foothold.
Wagner harbiy qurol aslahalarini uchinchi tomon orqali sotib olishga harakat qilmoqda. Ular bu yo'lda Malidan foydalanishga urinayotganiga oid ma'lumotlar bor. Hozircha bu xaridlar yakunlangani yoki davom etayotgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, ammo kuzatishda davom etamiz.
Through Mali as a third party. We have not seen as of yet that any indications that these acquisitions have been finalized or executed, but we are monitoring the situation closely.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Ukraina jang maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina ukrainlarning jasoratiga emas, balki hamkor davlatlarning qanchalik tez qurol yetkazib berishiga ham bog'liq ekanini aytdi.
The success and extent of Ukraine's defense depends not only on the bravery of their soldiers.
Ukraina mudofaasining muvaffaqiyati va ko'lami nafaqat Ukrain askarlari va xalqining jasoratiga bog'liq, balki harbiy yordamni qanchalik tez yetkazib berishga ham bog'liq. Harbiy yordamni davom ettirish va ko'paytirish kerak. Ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari jang maydonida vaziyatni o'zgartira oladi. Bu juda muhim.
This will make a real difference in the battlefield. This is crucial.
Borrell Ukrainaning adolatli tinchlikka erishish tashabbusini qo'llab-quvvatlashini aytar ekan, jabrlanuvchi va tajovuzkorni bir xil darajaga qo'yishdan tiyilishga chaqirdi. Borrell Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga umid qilayotgan davlatlarni, xususan Serbiyani, Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqiga kirish jarayoniga mos kelmasligi haqida ogohlantirdi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch o'zbek rasmiylari diniy erkinliklarga oid va'dalarini bajarmayotganini urg'uladi. Toshkentga Uzbekistan Airways reysi bilan kelgan Singapur prezidenti Samarqandga Afrosiyob poyezdida bordi. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam Aida Hasanova plastik operatsiyadan vafot etdi. Toshkentda moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi. Turkmanistonda politsiya ikki ayolni nomunosib kiyinganlikda ayblab qo'lga oldi. Rossiya Davlat Dumasi maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb qilishni taklif etdi. Belgiyada 16 yoshdagilarga Yevroparlament deputatlarini saylash huquqi berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Har gal sharhlar orasidan birini suhbat boshida o'qib berish uchun tanlarkanman, maktov bitilgan sharhga ketib qolayotgan qo'limga uraman. Bugun urmadim qo'limga. Biror marta maktov o'qib bersam, osmon uzilib tushmas dedim.
Suhbat juda zo'r bo'ldi. Jamshid akaning fikrlari tiniq, savollarga ham tinglovchiga yetib boradigan darajada javob berdi. Rahmat sizlarga.
Qulluq, qulluq. Akbar G'afforovning bu maktovi kechagi suhbatga keldi. Chindan ham yaxshi suhbat bo'ldi kecha. Har doimgidek yaxshi bo'ldi. Kechagi suhbat 1-2 kunda eskirib qoladigan suhbat emas. Eshitmagan bo'lsangiz, eshitib ko'ring. Bugungi suhbatdoshim esa siyosatshunos Rafael Sattorov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, savolga yaxshimisiz?
19 may kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita Oliy sud tomonidan ekstremizm va terrorizm g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan, O'zbekiston hududiga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlangan materiallar ro'yxatini e'lon qildi. Rafael, ko'zingiz tushdimi bu ro'yxatga?
Albatta.
Ko'rdingiz, ha?
Ha. Ham biriktasi bilan informatsion tanishman. Monitor qilib turaman o'zim ham.
Shu ro'yxatdagi material sahifalar yoki saytlarni biriktasi bilan tanishsiz.
Albatta. Ayniqsa radikal toifa degan shu Suriyada faoliyat yurituvchi guruhlar.
O'sha siz monitor qilib turadigan saytlarmi yoki qandaydir bir akkauntlarmi?
Ular YouTube'da kanallar. Man bilmayman hozir javoblarim O'zbekiston jinoyat kodeksining qaysidir manbalariga to'g'ri kelib qolmasmika degan shubham bor, lekin ular aynan Suriyada faoliyat yurituvchi yoshlarni o'sha yerda bir muhojir tactical degan guruhni rahbarini muhojir uz kabi mana shunday guruhlar bor, ular Suriyada mana shu jihodchilik harakatlari bilan band va ular mana shu jihodchilik targ'ibotlarini YouTube kanallarida va Telegram kanallarida yuritishadi va bular targ'ib qilishadi. Agar kimdir masalan O'zbekistondan qo'shilmoqchi bo'lsa, hattoki ularga o'sha Telegramda o'zlarining ssilkasini ham yuborishadi. Ana shu o'zlarini harakatlarga jalb qilish uchun.
Demak, o'sha diniy qo'mita e'lon qilgan ro'yxatda siz tanidigan kanallar ham bor va umuman bu ro'yxatni ko'rib oq xayolingizga kelgan birinchi fikr nima bo'ldi?
Birinchi kelgan fikr buncha kech. Nima uchun bular oldindan e'lon qilishmagan? Masalan, masjid va madrasalarda domlalar orqali tushuntirishlar olib borishmagan. Ko'pchilik masalan u yerdagi guruhlar O'zbekistonda masalan mavjud islom dinidagi doktrinal jihatidan to'g'ri kelishmaydi. Yumshoq qilib aytganda, ko'pchiligi qandaydir bir umuman terrorchilik yoki radikallikka targ'ib qiluvchi harakatlar va deyarli ko'pchiligi mana shu odamlar bizni fuqarolarimiz bilishmagan, xabari bo'lishmagan, ularga mana shunday bir 5-6 yil mana shu O'zbekistonda dinga bo'lgan ehtiyojni va dinga bo'lgan qiziqishni ortib borayotganini hisobga olib, buni tushuntirib tushuntirishlar olib borish kerak edi va buni qilishmagan. Bu juda kech harakat va qandaydir bir repressiv mashinani o'qlash uchun ham qilinayotgan bir o'qlash uchun qilinayotgan ham narsalar, chunki bu radikal toifalarga O'zbekistonda xohlagan odam kirib ketishi mumkin.
Yana kech harakat deyapsiz, lekin qanchalik to'g'ri harakatligi to'g'risida bugungi suhbat. Men masalan bu ro'yxatni ko'rib xayolimga kelgan birinchi narsa, nega bu qadar uzun degan fikr keldi xayolimga. Ro'yxatni hatto ulkan deb atash mumkin. Unda Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok va Odnoklassnikidagi akkauntlar, shuningdek saytlar, kitoblar va nashidalar keltirilgan. Erinmay sanab chiqdim. Masalan, birgina Facebookning o'zida qariyb 130 ta akkaunt taqiqlangani ma'lum bo'ldi. Din ishlari bo'yicha qo'mita fuqarolardan terroristik va ekstremistik tashkilotlarga tegishli materiallarni tayyorlash va tarqatishdan saqlanishni so'ragan. Mana o'sha ogohlantiruv. Qo'mita bayonotida aytilishicha, ro'yxatda keltirilgan barcha akkauntlar va saytlar materiallari, kitoblar va nashidalarni Oliy sud ekstremizm va terrorizm g'oyalari bilan yo'g'rilgan degan xulosaga kelgan. Rafael, siz siyosatshunossiz, yurist emassiz. Shunday bo'lsa ham, tomoshabinimiz uchun muhim bo'lgan bir savol. Taqiqlangan sahifalar yoki saytlarga birrov kirib materiallarni o'qish mumkinmi? Yoki o'qish, eshitish yo ko'rish ham tayyorlash kabi tarqatish deb malakalanib qoladimi?
Yo'q, kirib o'qish menimcha taqiq emas. Uni masalan kimdir bilib o'qishi mumkin, kimdir bilmasdan o'qishi mumkin, ssilkani ochib. Buni tarqatish albatta mavjud qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Va bunday qarshi kurashlar nafaqat O'zbekistonda, bu boshqa mamlakatlarda ham olib boriladi. Taqiqlangan materiallarni olib kelish, bu hattoki o'sha Eron Islom Respublikasi bo'lsin, u yerda ham mana shunga o'xshagan taqiqlovchi qandaydir materiallar bor. Bu qandaydir O'zbekiston bu yerda unikal siyosatni yuritayotgani yo'q. Bostiga bu yerda O'zbekistonni xalqaro majburiyatlari ham bor. Rossiya bilan imzolagan shartnomalari, Xitoy bilan imzolagan shartnomalari ham mana shunday qarshi kurashlarni ko'zda tutadi. Bu albatta ko'pchilik bizni fuqarolarimiz masalan nimadan tushib qolishi mumkin? Qarindoshiga yuborgan bo'lishi mumkin, bilmay. Masalan, doktrinalarni, islom doktrinasini yoki O'zbekistondagi o'sha Hanafiy mazhabidagi Imom Azam mazhabiga itoat ibodat qiluvchi masalan fuqarolarimiz bor, ular masalan doktrinal jihatidan ularga bu materiallar to'g'ri kelmaydi. Imom Azam mazhabi
va shunday qilgani uchun o'sha qarindoshlariga, do'stlariga, tanish bilishlariga yoki shunchaki bir gruppalarni topib olib o'sha gruppalarga jo'natish jazolanadi va keling shu o'rinda jinoyat kodeksini eslaylik, uning 244 prim 1 moddasi.
Jinoyat kodeksi 244 prim 1 modda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish.
Din komitasi 19-mayda e'lon qilgan ro'yxatga kirgan sahifalar va saytlar materiallarini saqlaganlar, tarqatganlar yoki namoyish qilganlar jinoyatchi deb tan olinishi va shu moddaga binoan hozirgina nomini keltirdik. O'sha moddani nomini keltirdik. Shu o'sha 244 prim 1 moddasiga binoan 8 yilgacha qamalishi mumkin. Modda katta va men eng maksimal jazoni aytdim. Rafael, odamlar har kuni bir-biriga o'nlab, yuzlab, minglab materiallarni yuboradi, o'zlari ham oladi ana o'shanday materiallarni. Ayirboshlanayotgan materiallar orasida diniy mazmundagilar ham ko'p. Ayniqsa, o'zingiz ham boyaroq aytdingiz, keyingi yillarda kuzatilayotgan dinga qiziqish misli ko'rilmagan darajada kuchaygan bir paytda bunday materiallar ayirboshlanayotgan asosiy kontentga aylanib qolgan. Diniy qo'mita e'lon qilgan ro'yxatni hech kim ko'tarib yurmaydi. Telefoniga saqlab qo'ysa ham, har gal telefoniga kelgan yoki o'zi jo'natayotgan kontentni o'sha ro'yxatdan tekshirib o'tirmaydi. Bas shunday ekan, endilikda smartfoni bor har bir o'zbekistonlik qamalib ketish xavfi ostida yashaydimi endi bundan buyon?
Men achinarli bo'lsa ham, ha, hozir fuqarolarimiz juda ehtiyot bo'lishlari kerak, materiallarni tarqatishda, materiallarni saqlashda, hattoki bu sinfdoshlar grupasi bo'ladimi, qarindoshlar grupasi bo'ladimi, Telegram, WhatsApp grupalarida mana shunga dinga o'yit materiallarni tarqatmaslik kerak. Nima uchun buni aytayapman? Bizda bilasiz, Ichki ishlar vazirligi xodimlariga yoki Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga, davlat xavfsizligi xizmati organlari xodimlariga yoki Milliy gvardiya xodimlariga hammasiga plan berilgan. Ular shu planni bajarish kerak. Bu ustiga ularni ham tirikchiligi bor, ularni ham karyerasi o'sish kerak. Shu yuzasidan bular birinchi navbatda o'sha bu materiallarni bilmasdan turib saqlaganlar, bilmasdan turib birovga berganlar birinchi o'rinda katta riskda turishdi. Va bu repressiv mashina agar ishga tushsa, birinchi galda mana shu toifadagi fuqarolar bilmasdan turib saqlaganlar, hanafiylik yoki o'sha Imom Azam doktriyasidan xabari bo'lmagan fuqarolar, yetarlicha bo'lmagan fuqarolar boshqa doktrinalarga, boshqa tariqatlarga o'yib bo'lgan materiallarni saqlab qolishlari katta risklarga olib keladi. Chunki silovliklar ular amalga oshirish kerak, mana shu planni bajarish kerak. Mana shu jinoyatga o'yib, raz shu modda kiritildimi, bu moddaga o'yib bo'lgan jinoyatchilarni ular topish kerak. Va kimlar bo'lsa, kim ularni qo'liga kim tushsa, kim quloqlik qilsa, masalan, xalq tilida aytayotgan bo'lsa, kimda kompromati bo'lsa, kimga bosim o'tkazish imkoniyati bor bo'lsa, o'shalarni Telegram orqali, kanallari orqali kirib borishadi. Buning ustiga hozir masalan, xavfsizlik organlari xodimlari bemalol tunda fuqarolar uxlayotgan vaqtida o'sha mobil kompaniyasini ofisiga borib, internet orqali Telegram kodlarini o'zlariga olib qolib, dostupga ega bo'lishi mumkin. Sizni xabaringiz bo'lmaydi. U yerda sizni mobil telefon operatorlaringiz xavfsizlik xodimlariga o'chib bergan bo'ladi. Telegramdagi butun peripistalarga. Shu yuzasidan hamma bu yerda riskda bor, oddiy fuqarolar. Va qanchalik bu achinarli, vahimali ko'rinmasin, hozir reallik shunga olib kelingan.
Nahotki o'sha terrorizm va ekstremizm xavfi shu qadar kuchliki, mana shunday repressiv choralarni qo'llashdan boshqa imkoni qolmadi.
Radikallik hozir kuchaygan, lekin xavfi ularga hozir mayda xavfi katta risklar, masalan, ko'rinib turibdi Afg'onistonda yoki yaqin sharqda. Xalqaro tarafdan ham bosim katta. Bu yerda Rossiya tomonidan ham, Xitoy tomonidan ham mana shu kabi qonunlarni ilgari suruvchi siyosatni ular ham qo'llab-quvvatlaydi va mana shunday qonunlarni qo'llab ishlab chiqaruvchi davlatlarga yordamini ayashmaydi. Masalan, yaqinda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Rossiyada bo'ldi. U yerda ham o'sha Rossiya O'zbekistonda DAEShdan saqlashni garantiyalarini berdi. Bu hafta ular his qilishdi. Mana siyosiy elitalar, ular bir tomondan xalqaro hamjamiyatimiz, xalqaro davlatlar qo'shni davlatlarda bo'layotgan hodisalarni, Afg'onistonda yaqin sharqda aytganimdek radikal guruhlarni, Pokistonda mana kuchayibdi tahrikai Taliban harakatlari va ular bularni ko'rib turishib xalqaro nimaydi tashqi chegaradan bunday xavfni his qilishyapti. Ikkinchi tarafdan esa O'zbekistonda mana shu dinga fuqarolar tomonidan dinga bo'lgan intilishlarini va mana shu intilishlarini orasida masalan qandaydir bir toifalar radikal qonun qoidalarni ilgari surishgan saroy mullalari bo'lishsa ham va ularni albatta mana shu ichki va tashqi tomondan bunday xavfni ular his qilishyapti.
Qarangda, mana Rafael, tushundim men sizni. Hozir so'nggi savolimni yana ham konkretlashtirib beray-da. Mana siz ana o'sha diniy qo'mita e'lon qilgan ro'yxat tartibida bor bir necha kanalni shaxsan o'zingiz bir necha vaqtdan beri monitoring qilib kelayotganingizni aytdingiz. Aynan shu siz kuzatib kelayotgan kanallar ana o'sha terrorizmga, ekstremizmga chorlovchi kanallar deya olasizmi?
Albatta, shak shubhasiz. Bunga bu sami isbotlab beraman. Bu nafaqat O'zbekistonda, Turkiyada, Livanda, Iroqda, Ironda, boshqa xalq Yevropa davlatlarida ham ular terroristik terrorchilarni tan olingan va deyarli ularni intervyudagi gaplarini eshitsa ham odam tushunadiki bular mana shu jihodchilikda terrorchilik harakatlarini targ'ib qiluvchi guruhlar shaxslar ekanligini. YouTube'da masalan kanallari bor. Bilmayman nomini aytish kerakmi?
Yo'q, yo'q, kerak emas, nomini aytish kerak emas. Men ham ataylab o'sha agar tomoshabin ham e'tibor bergan bo'lsa, nimani o'sha ro'yxatdagi nomlardan birontasini ham keltirganim yo'q. Diniy qo'mita o'zi ochiq e'lon qilib qo'ygan bo'lsa hamda. Xo'p, terrorizmga qarshi kurashish kerakmi? Ha. Ekstremizmga qarshi kurashish kerakmi? Ha. Bu ikki savolga hech kim yo'q degan javobni bermaydi Rafael. Biroq diniy qo'mita ekspertlaridek bilimi yo'q oddiy fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni zararli kontentdan saqlashning ro'yxat e'lon qilib qo'yishdan boshqa yo'li yo'qmi? Axir bunday sharoitda duch kelgan fuqaroni, duch kelgan militsiya telefonini tekshirib qamatib yuborish ehtimoli kuchayib ketmayaptimi? Boyaroq aytdingiz, shuni ataylab so'ramoqchiman-da.
Albatta, bu mana shu narsa kuchayib ketadi, afsuski. Chunki boya aytganimdek, ichki ishlar xodimlarida, xavfsizlik xizmati organlarida, Milliy gvardiya xodimlarida plan bor, rejalar bor va ular ham karyera qilish kerak. Va shu jihatidan ular albatta begunoh odamlarga ham o'ch borishi mumkin. O'zgina qandaydir bir zatsepka bo'lsa, o'shani foydalanib hamma bisaklarni ilib tashlashlari mumkin.
Jamiyat endi shunga ko'nib, ha, taqdir ekan deyish kerakmi? Bir nahotki boshqa yo'li yo'q. Ana o'sha repressiyalarni, ana o'sha tasodifiy repressiyalarni oldini olishni boshqa yo'li yo'qmi?
Oldini olish mumkin. Bu qachonki o'sha advokatlar tizimi yaxshilansa, qonunlar ishlasa O'zbekistonda. Bostiga o'sha tushuntirishlar olib borilsa fuqarolarga oldindan, bu ro'yxatni tuzishdan oldin 3 oy, yarim yil oldin tushuntirishlar olib borilishi kerak edi. Nima uchun bu guruhlar qurol ro'yxatga kiritilgan? Sababini tushuntirish kerak edi odamlarga. Bu как бы нормальный сиёсат бу, qandaydir bir g'ayritabiiy narsa emas, buni tushuntirib olib borish, imomlar orqali.
Ya endi imomlar ham tushuntirganday bo'lyapti. Mana yaqinda bitta o'sha ko'pchilik taniydigan imomlarni shu mazmundagi chiqishlardan birini YouTube'da ko'rib qoldim. Endi ko'rsatuvga qo'shsammi, qo'shmasammi deb oxiri qo'shmadim. Masalan, u kishini tushuntirishi juda soddada endi. Aytayaptiki, masalan, o'sha ominni jahri aytamizmi, pinxon aytamizmi? Ular jahri aytishadi, shuning uchun ular bizdan emas degan gapdan nariga o'ta olmayaptida. Shu darajadagi tushuntirish. Xo'p. Diniy qo'mita e'lon qilgan taqiqlangan materiallar ro'yxati shu yilni 17-maygacha bo'lgan holatni aks ettiradi. Aftidan bu ro'yxat bundan buyon kundan kunga uzayib boraveradigandayda, ro'yxat e'lon qilingan kundan 2 kun o'tib, tarmoqlarda o'zbekistonlik bir yosh imomning, to'g'rirog'i diniy maishiy mazmundagi postlar e'lon qilib kelayotgan blogerning video posti paydo bo'ldi. Faoliyati to'g'risida blogerning o'zi bunday deydi.
Ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritamiz. Instagram, Telegram, TikTok, Facebook va YouTube sahifalarimiz bor. Mana shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga biz oilaviy mavzularda video roliklarni qo'yib boramiz.
Tanidingizmi bu blogerni?
To'g'risi taniganim yo'q.
Bu blogerning ismi Shavkat Hasan. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti bitiruvchisi. O'zini aytishicha hammasi bo'lib 9 yil diniy ta'lim olgan. Masjidda imomlik ham qilgan 2 yil davomida. Shavkat Hasan o'zining aytishicha 11 may kuni Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. Ma'lum bo'lishicha ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgunicha uning tarmoqqa joylagan postlari IIB tomonidan diniy qo'mitaga ekspertizaga yuborilgan.
Ekspertizaga bir nechta savollar bilan murojaat qilingan. U yerda mana shu biz yuborayotgan video materiallarimizni ichida aqidaparastlik g'oyalari yoki bo'lmasam diniy ekstremizm, terrorizm g'oyalari yoki bo'lmasam millatlararo yoki bo'lmasam dinlararo bir nizo keltirib chiqaruvchi bir g'oyalar, so'zlar bormi, yo'qmi degan mazmunda va bir qancha boshqa savollar ham bor edi.
Diniy qo'mita ekspertlari Shavkat Hasanning postlaridan hech qanday ayb topmagan, biroq u baribir qaror talabini buzgan bo'lib chiqyapti.
Faqatgina Vazirlar Mahkamasini 2022 yil 14 aprelda chiqargan qarori bo'yicha har qanaqangi diniy mazmundagi material Diniy qo'mitaning ekspertiza xulosasini olgandan keyingina uni ijtimoiy tarmoqlarga, internet tarmog'iga boshqalar ko'rishligi uchun, foydalanishligi uchun chiqarishlik mumkin degan xulosa bergan ekanda.
Mana Shavkat Hasan aytayotgan o'sha qaror. Bu qaror bilan tasdiqlangan nizomning 8-bandida bunday deyilgan.
Diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib kirish va tarqatish hamda dinshunoslik ekspertizasini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomning 8-bandi. Materiallarni tayyorlashga ijobiy xulosa olingandan keyin yo'l qo'yiladi.
Xulosa berish vakolati esa Rafael Diniy qo'mitaga berilgan. Bloger Shavkat Hasan nizomning shu bandi talabini buzgan bo'lib chiqyapti.
O'sha diniy qo'mitaning ekspertizasini olmasdan, xulosasini olmasdan agar diniy mazmundagi materialni ommaga olib chiqiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash bo'yicha 20 dan 100 gacha, ya'ni 20 yoki 100 ta minimalkani orasida jarimaga tortilishligi aytilgan ekanda. Bu juda ham ko'pda. Bu juda ham ko'p. Men bir qancha tanishlarimiz, do'stlarimiz va hatto masjidlarda rasmiy noib bo'lib turib ishlaydigan, ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritadigan do'stlarimiz bor edi. Rasmiy noib imomlar ham hatto shu bo'yicha chaqirilgan va ularni sudi bo'lgan. Sudda kimlargadir 7 million, 8 million, 9 million so'm, 9 million so'm jarima belgilanganda.
Shavkat Hasan ustidan sud esa uning o'zining ma'lum qilishicha bugunga seshanba 23 mayga belgilangan. U ham aftidan jarimaga tortiladi. Rafael, mana shunday vaziyat. Bu vaziyatni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Bu senzura, bu shafshpasiz qandaydir bir repressiv apparat diniy qo'mita nima nazorat qiladi? Tushunmadim. Endi har bitta bloger bo'lib navbatda turish kerakmi yoki masalan kimdir u yoki bu kitobda masalan O'zbekistonga Islom universiteti studenti bo'lsa, Islom instituti studenti bo'lsa, nima u materialni olib kirayotganda diniy qo'mitani o'sha yerdagi byurokratini imzosini kutish kerakmi? Bu qandaydir bir nonsens narsa. Albatta, chop etiluvchi materiallar, masalan, dinga oid qandaydir kitoblarni chop etuvchi nashriyotlar ana shu ekspertizadan o'tishlari kerakdir, balki. Lekin oddiy fuqarolar, oddiy blogerlar, din bu individual, hammani o'zini shaxsiy ishi bo'lganda, hammasi o'z bilganicha talqin qilayotgan vaqtida ularni hammasi borib endi diniy qo'mitani oldida navbatini kutib turish, bu qandaydir bir nonsens idea.
Shuni tushunmayapman-da, qarang-da, bu post degani masalan to'rtta so'zdan iborat bitta jumla ham post. Agar u diniy mazmunda bo'lsa, o'sha to'rtta so'zlik bitta jumlani olib borib, shuni tasdiqdan o'tkazib olish kerak degan talab bo'lyapti-da.
Shuda bu nonsens narsa, bu repressiv narsa, bu senzura narsa. Buni aytish kerak o'z nomi bilan. Va bu narsani juda ko'pchilik odamlar radikal guruhlardan albatta qo'rqishadi, shuning uchun mana shu narsaga yetarlicha e'tibor berishmaydi yoki qayg'urishmaydi. Lekin vaholanki bu repressiv narsa. Materiallarni chop etyapti, kimdir nashriyot bilan islom diniga oid nashriyotlar bilan shug'ullanadi. Kimdir xristian diniga oid materiallarni chop etish bilan shug'ullanadi. Okay, borib ularni tekshirishsin. Borib ularni chop etayotgan, tarqatayotgan materiallarini analiz qilishsin, ekspertizadan o'tkazishsin. Lekin u yoki bu blogerga yoki vloggerga borib sandini qo'mitani ekspertizasiz, xulosasiz materiallar tarqatyapsan deb aytish bu qandaydir talab qilish, bu nonsens narsa.
Yo'q, bu diniy qo'mitani o'zini bir o'ylab topgan narsasi emas, diniy qo'mitani tashabbusi emas, balki diniy qo'mita tayyorlagan qarordir. Loyihasini diniy qo'mita tayyorlagandir, lekin bu bosh vazir Abdulla Aripovning imzosi bilan kuchga kirgan vazirlar mahkamasi qarori. Qarang, suhbatimizda bir uchinchi odam yurist ham bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin va undan so'ragan bo'lardim. Masalan, qarang, diniy qo'mita Shavkat Hasanni 6 ta videosini, 6 ta materialini ekspertizadan o'tkazibdi. Unda o'sha ekspertlardan so'ralgan savollarga hammasiga yo'q degan javob olinibdi. Aqida parastlik yo'q, ekstremizm yo'q va hokazo va hokazo. Va zararsiz ekan. Lekin shunga qaramasdan Shavkat Hasan o'zini aytishi bo'yicha mana bugun balki sudlanib bo'lingandir, balki jarima ham qo'yilgandir. Agar hech qanday o'sha 244 prim 1da nazarda tutilgan jinoyatni sodir etmagan bo'lsa, nima uchun u jarima to'lash kerak? Men shuni tushunmayapman.
U brodi tirikchiligini kamaytiradi. Konkurentlarda
yo'q, qonuniy asos bo'lish kerak-ku. Palon kodeksini palon moddasiga binoan deyish kerak-ku. Bu yerda qarang, qarorni talabini bajarmagan bo'lib chiqyapti-da. Har kuni qaror qabul qilinadi. Bir kunda 4tadan qaror qabul qilinadi. Nahotki shu qarorlarni hammasini hokimlar, u katta hokim, kichik hokim, hokimchalar, boshqa tashkilotlar rahbarlari 100% bajaryapti. Demak, bu yerda qandaydir g'alati bir narsa bor-da. G'alati degani xato degani o'zi aslida.
Bu xato, bu nonsens deyiladi. Nonsens. Bu kabi siyosatda repressiyani yuritish va talablar qo'yish albatta nonsens bo'ladi. Nima uchun bu radikal toifa degan radikal juda mutasib narsalarni targ'ib qiluvchi saroy mullalari jazolanmayapti-da? Ularga hech qanday chora ko'rilmaydi. Chunki referendum vaqtida yoki saylov vaqtida ular o'sha hukumatni siyosatini qo'llab-quvvatlashadi-yu, lekin mana shu qandaydir bir qarorlarni bilmaganlar, qandaydir byurokratik narsalar bilan xabari bo'lmagan fuqarolar jabr ko'rishyapti.
Navbatdagi savolim shu to'g'risida.
Repressiya.
Navbatdagi savolim shu to'g'risida-da, shu haqda qarang. O'zbek jamiyatida Vazirlar Mahkamasini 2022 yil 14 apreldagi qarorini to'la qo'llovchi qatlam ham paydo bo'lgan va bu qatlamning paydo bo'lishiga nafaqat islomiy balki umum insoniy elementar odob doirasidan chiqib ketayotgan nafrat va haqoratni o'z muxlislari orasida ilm sifatida targ'ib qilayotgan ayrim diniy blogerlar ham sabab. Mana siz aytayotgan o'sha mullalar. Biroq bundaylarning chiqishlari siz aytganday ekspertizadan o'tkazilayotgani, ular sudga tortilayotganiga oid ma'lumot yo'q. Mana shunday vaziyatda hukumat o'z qaroridan selektiv foydalanmaydimi? Hukumat o'z qaroridan o'ziga yoqmaganlarning ovozini o'chirish uchun foydalanmaydimi degan shubhalar paydo bo'ladi.
Albatta.
Bu shubhalar qanchalik asosli?
Juda asosli, katta asosga ega va shunday qilishadi ham. Udobni bo'lmaganlar, kontroldan chiqib ketganlarga qarshi qo'llanilishi mumkin. Masalan, deylik, Jizzaxda biror bir xavfsizlik xodimi o'zi yoqtirmagan qandaydir mahallasidagi odamni tutib olishi mumkin mana shu dela bo'yicha. Bu katta nimaydi repressiv ahamiyatga ega bo'lgan narsa, mexanizm hozir yuzaga kelyapti va aytgandek hech kim yig'lamaydi, asosan yig'lovchilar juda kam mana shu statya bo'yicha ketayotganlarda. Shu jihatidan bu juda xavfli narsalar. Repressiya juda kuchayadi. Mana shu mexanizm orqali xohlagan odamga, hattoki sekular bo'lsin, boshqa dinga o'tib ketgan bo'lsin, unga mana shu materialni tiqib, sana mana shu radikal toifadagi materiallarni tarqatyapsan deb dela ochib tiqib yuborishi mumkin. Kim yig'laydi ularni sudbasi haqida? Xalqaro tashkilotlar ham advokatlar ham aytadi, qo'yayam bitta radikal ish bilan shug'ullanamanmi hozir. Mana shu jihatidan albatta repressiv ahamiyatga repressiv mexanizmi juda kuchli buni. Masalan, imomlar aytishi mumkin, mani doktrinamga to'g'ri kelmaydigan qandaydir bir konkurentlar paydo bo'ldi. Qandaydir bir jurnalistlar mani obro'yimni to'kishdi. Hukumatga kelib aytishi mumkin, konkurentimni yo'q qilib beringlar. Men sizlarga masalan boshqa siyosiy tadbirlaringni qo'llab beraman, orqalaringda turib beraman degan ana shunday qo'rqavorot o'yinlarga ham olib keladigan bu mexanizm hozir yuzaga.
Rafael, mana aytganlaringizdan kelib chiqib navbatdagi savolda Karimov davrida, birinchi prezident Islom Karimov davrida diniy erkinliklar qanchalik yumshoqroq aytganda cheklanganini hamma biladi, bilasiz. Keyin prezident davlat tepasiga prezident Mirziyoyev kelgandan keyin vaziyat bir qadar yumshadi. Mana endi bundan bu yog'iga o'zbek jamiyati shu masalada turbulent zonaga kirib ketyapti deyish mumkinmi endi yana?
Albatta, hozir xaos emotsionalnih strastey deyiladi-da bu rus tilida. Odamlar masalan bir toifadan katta fuqarolar, katta guruh fuqarolar O'zbekistonda hukumatini siyosatidan xafsalasi pir bo'lishgan, ularga najot yo'q, najot birgina din va shu jihatdan ular ko'pchiligi dinga kirpichyapti va mana shu dindan najot kutishyapti, na hukumatdan, na uni siyosatidan, na ularni kuch ishlatar tizimidan adolat kutishyapti. Boshqa guruh fuqarolar esa mana shu dinga bo'layotgan qiziqishlarni, ko'pchiligi mana shu dindan qandaydir bitovoy vigidalarni olish uchun foydalanadi, bizda yerga tegish uchun masalan yumshoq qilib aytganda mana shu narsalar xavf tug'dirishyapti. Albatta, bu bo'linish, bizlar hali bu bo'linishni yana bir keyingi 5 yillikda kuchayishini ko'ramiz va bu bo'linish уже yuzaga kelyapti fuqarolar o'rtasida.
Endi bu o'sha bo'linish yuzaga kelyapti ekan, hamma ko'rib turibdi ekan. Shuning oldini olish chorasi yo'qmi? Tanlov yo'qmi? Chora faqatgina shunday dahshatli ro'yxatlarni e'lon qilish va aholining katta qismini xavf ostida qoldirishgina choramı? Boshqa alternativ muqobil yo'l yo'qmi?
Muqobil yo'l bor, har doim bor u muqobil yo'l. Va birinchi navbatda tushunish kerakki, masalan, dindor toifadagi shaxslar o'ylaydiki, O'zbekistonda qandaydir bir kuchli sekular repressiv mashina borki, faqatgina dindorlarni va dindorlarga qarshi qaratilgan siyosatni yuritadi. Vaholanki, men bunga 100% aminman, nafaqat dindorlar, bu yerda sekular toifadagi shaxslar ham nohaq qamalib ketishdi. Sekular toifadagi shaxslar ham ularni nomi badnom qilinib, kerak bo'lsa o'zbek matbuoti ham o'zicha erkin bo'layotgan o'zbek matbuoti ham bunga hissa qo'shyapti. Ularning nomini bulg'atishyapti. Bu yerda hamma birdek bu nima edi repressiv mashinaning obyektiga aylangan. Sekular bo'ladimi, liberal bo'ladimi, dindor bo'ladimi? Ana shuni tushunib yetgandan keyingina muqobil mexanizmlar yaratish mumkin. Agar dindor turib, men faqat bizga qanday qadar mifichskiy sekular mashina bizga qarshi repressiya yuritibdi deb o'ylayotgan bo'lsa, hech qachon bu muqobil narsa shakllanmaydi. Bu yerda aytganimdek, nafaqat sekularlar, nafaqat dindorlar, sekularlar ham zarar ko'rishadi. Sekularlar ham
xo'p, tushunib yetdi. Tushunib yetgandan keyin harakat qiladi deb o'ylaysizmi?
Albatta, ana shundan keyin kuchlarni birlashtirish mumkin, qandaydir diskussiya olib borish mumkin, alternativni mexanizm yaratish mumkin. Hozir men bitta alternativni mexanizm deb yoki siyosat yurgizsam, targ'ib qilsam, boshqalar qabul qilmaydi. Chunki aytadi, kimsan deydi, dindorlar o'zidek qabul qilmaydi. Yoki agar dindor qandaydir ziyoli shaxs bu alternativni mexanizmni ishlab chiqarayotgan bo'lsa, ko'pchilik masalan liberal toifadagi yoki sekularlar ham aytadi, nima faqat o'zingni qozoningni o'ylaysanmi, bizni qozonimizni kim o'ylaydi deydi, ular ham qo'shilmaydi. Ana shuni admit, muammoni admit qilgandan keyin kuchlarni birlashtirib yangi muqobil siyosatni yuritish mumkin.
Endi siz aytayotgan education, siz aytayotgan
Ma'orif. Va Ma'orif odamlarga u jadidlar aytib ketgandek, Ma'orif xalqqa Ma'orif berish kerak. Tushuntirish kerak, ishlash kerak.
Sodda valyutada. Hali uzoq bo'lsa-da. Albatta, bu siz aytdingiz, ungacha esa ehtiyot bo'lish, o'sha shubhali narsalarni tarqatmaslik, shularni tarqatishdan saqlanishnigina bir tavsiya qilish mumkin ekanda, bu ozod nazar siyosatshunos Rafael Sattorov bilan gaplashyapmiz. Rafael, voqealar ko'p, ularning ichida albatta muhokama qilinishi kerak bo'lganlari ham talaygina. Masalan, 22-may ertalab urush harakatlari Rossiya hududiga ko'chdi. Qator Telegram kanallar Rossiyaning Belgorod va Ukrainaning Kharkiv viloyatlari o'rtasidagi chegarasida qaqshatqich janglar bo'layotgani haqida xabar qildi. Yana bir xabar. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Yerevan tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon hududi sifatida tan olishga tayyorligini bildirdi. 22 may kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Pashinyan buning uchun Boku Tog'li Qorabog'da yashayotgan etnik armanilar xavfsizligini ta'minlashni kafolatlashi lozimligini aytdi. Yana bir xabar. Turkiya prezidenti saylovining birinchi bosqichida 5%dan sal ko'p ovoz olgan mustaqil nomzod Sinan Og'an o'z tarafdorlarini ma'lum shartlar evaziga Erdo'g'on uchun ovoz berishga chaqirdi. Bularning barchasi alohida sharh talab qiladigan voqealardir, Rafael. Biroq suhbatimizni Toshkent-Moskva munosabatlariga doir so'nggi yangiliklar bilan davom ettirmoqchiman. 22 may kuni Moskvada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi.
Tashqi siyosat idoralari rahbarlari O'zbekiston-Rossiya kun tartibidagi dolzarb masalalarni atroflicha muhokama qilib, hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollarini belgilab oldilar. Savdo-iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.
Saidov Lavrov uchrashuvi agar bir jihat hisobga olinmasa, o'z-o'zidan katta voqea emas. Aytayotganim jihat 24-25 may kunlari Moskvada bo'lib o'tadigan Yevrosiyo iqtisodiy forumi hamda Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi majlisidir. Va Saidov Lavrov uchrashuvi shu ikki tadbir arafasida bo'lib o'tdi va shuning uchun bu uchrashuv voqeaga aylanyapti. Aytganim, ittifoqqa O'zbekiston a'zo emas. Kecha TASS axborot agentligi Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga tayanib, Rossiya O'zbekiston prezidentining Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi majlisiga qatnashishini kutmoqda deb xabar qildi. Suhbatimiz boshlanguniga qadar prezident Mirziyoyev safarga otlanganiga oid xabarga ko'zim tushmadi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradimi degan savol 1-2 yildan beri kun tartibiga chiqib qoldi va juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Bahsli bo'lgan bu masala ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi boshlanganidan beri yanada bahsliroq bo'lib qoldi. Bu masalada Rafael, Toshkent shu kungacha tutib kelgan pozitsiya qanday va voqealar rivoji qanday bo'lishi mumkin?
Yevrosiyo ittifoqiga kirish hozir kun tartibida yo'q. O'zbek diplomatiyasi har doim mavhumlikni yo'qtiradi, konkretikani hech qachon bir yo'qlamaydi. Hattoki o'zbek prezidenti ham Lukashenko uni tanqid qilganda ham nomini tilga olmasa, ba'zi bir davlatlar, ba'zi bir liderlar deb aytilgan. Shuning uchun O'zbekiston ko'plab qandaydir bir ikki tomonlama munosabatlarni kuchaytirishi mumkin Rossiya bilan, iqtisodiy munosabatlarni, siyosiy munosabatlarni, ayniqsa shu konstitutsiya nollashtirilgandan keyin, prezidentlik muddati nollashtirilgandan keyin Xitoy va Rossiya bilan munosabatlari albatta kuchayishadi. Lekin Yevrosiyo ittifoqiga kirish hozir kun tartibida turgan emas. Bu Yevrosiyo ittifoqi parchalanishi mumkin. Hozir Armaniston davlati yoki Qozog'istonda ham bu kabi kayfiyatlar kuchayib borishmoqda. Lekin O'zbekiston rahbariyati konkret ravishda aytmaydi, bizlar kirmaymiz deb. Lekin flirt munosabatlar albatta saqlanib qoladi mana shu tashkilotda.
Bu yerda boz ustiga o'zi umuman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lganidan beri bu mamlakatda bu ittifoqqa kirganlar orasida bir normal munosabatlar bo'lganini ko'pchilik sezgani yo'q. O'sha hatto shu ittifoq ichida o'zi savdo urushlari qancha savdo urushlari bo'ldi. Yana bitta savol, demak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 22 may kuni Moskvada O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov bilan uchrashuv chog'ida bunday dedi:
sanksiyalarga qaramay O'zbekiston bilan barcha sohalardagi hamkorligimiz shiddat bilan rivojlanmoqda.
Albatta, yakkalanib qolgan Rossiya uchun 35 millionli aholisi bor yirik mamlakat, O'zbekiston bilan hamkorlik shiddat bilan rivojlanishi yaxshi albatta. Biroq O'zbekiston uchunchi, Rossiya bilan hamkorlikni deb ertaga O'zbekiston ham sanksiyalar ostida qolmaydimi? Bu so'nggi savol.
Qolishi mumkin. Ikkilanchi sanksiyalarni obyektiga O'zbekiston tushib qolishi mumkin va bu faktor juda ham kuchayib bormoqda oxirgi vaqtlarda. O'zbekiston rahbariyati ham harakat qilyapti. Usmonovni masalan sanksiyalardan chiqarishdi. Yevropadagi safarlarida ham Fransiyada va Germaniyada ham mana shu narsani tilga olgan va shu diplomatiyani yuritmoqda. Nimagadir bir lobbistga aylanib qolishgan. Albatta, bu faktor hozir kuchayib bormoqda va hozir ko'plab biznes obyektlar mana shu sanksiyalarga tushib qolishmoqda. Lekin mani nazarimda hozir ular o'sha sanksiyaga tushib qolmoqchi bo'lgan obyektlar O'zbekistonda bir iqtisodiy xavfsizligiga bir katta zarar yetkazishmaydi. Va lekin albatta O'zbekiston reputatsiyasiga katta zarar yetkazishi mumkin mana shu Rossiyani orqa sanksiyalarda O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston, Qozog'istonni va boshqa markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiyaning sanksiyalardan xoli bir bo'lgan zonaga aylanib qolishlari.
Reputatsiya, odamlar reputatsiyasi ham, davlatlar reputatsiyasi ham eng qimmat narsa, to'g'rimi?
Albatta.
Reputatsiya juda qimmat. Juda katta kapital reputatsiya. Rahmat. Rafael Ozod nazarda bugun siyosatshunos Rafael Sattorov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Urush Rossiya hududiga ko'chdi. Rossiyaning Belgorod viloyatida qaqshatqi janglar. Belgorodga hujum mas'uliyatini Rossiya ozodligi legioni o'z zimmasiga oldi. Ular Kreml diktaturasiga chek qo'ymoqchi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyatiga bostirib kirgan jangarilar yo'q qilinganini iddao qilmoqda. Ukraina urushining 454-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyatiga diversantlarning kirib kelishi sababli terrorchilik hujumi ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatida aksil terror operatsiyasi va tozalash 2-chi kundirki davom etmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Belgorod viloyati aholi punktlariga qo'poruvchilik guruhlari kirib kelgani sababli 6 modda, jumladan terakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi deb xabar bermoqda departament matbuot xizmati. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yil 22 may kuni Ukraina qurolli tuzilmalari vakillari Belgorod viloyatining Grayvoron tumaniga hujum uyushtirgan. Departament turar joy va ma'muriy binolar, fuqarolik infratuzilmasi obyektlari minomyot va artilleriyadan o'qqa tutilgan deb da'vo qilmoqda. Tergov qo'mitasi shuningdek ushbu jinoiy harakatlar natijasida bir necha tinch aholi jarohatlangani haqida ham xabar berdi. Kremlga qarshi guruh Belgoroddagi janglarning 2-chi kuniga kirayotgan bir paytda Rossiya armiyasining BTRni o'lja olganini aytdi. Dushanba kuni yoyinlangan videoda Rossiyaning Belgorod viloyati uzra tutun ko'kka urilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy gubernator front chizig'i osha Belgorodga Ukrainadan qo'poruvchilar kirganini iddao qilmoqda. Qisqa rolikda dalalar va uylar uzra tutun osmonga ko'tarilayotgan joy Ukraina bilan chegara yaqinidagi Kazinka posyolkasi ekani aytiladi. Reuters agentligi videodagi joy, binolar va yo'llarni sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan solishtirib, bu rostdan ham Kazinka ekanini aniqladi. Ammo rolik qaysi sanada suratga olinganini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Agentlik videoni Rossiya ozodligi legioni vakili yo'llaganini bildirgan. Unda Rossiya ozodligi legioni matbuot xizmatini tamsil etuvchi ismi ochiqlanmagan shaxs bunday dedi.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим
Biz ham sizlarga o'xshagan ruslarmiz. Biz ham siz kabi odamlarmiz. Biz farzandlarimiz barkamol va erkin bo'lib voyaga yetishini, dunyo kezishini, bilim olishini va umuman ozod mamlakatda baxtiyor yashashini istaymiz. Biroq bugungi Putin Rossiyasida bu imkonsiz. Chunki Putin Rossiyasi korrupsiya, yolg'onlar, senzura, erksizlik va qatag'onlardan chirib ketgan. Bu Rossiyada inson hayotining bahosi amaldor hamyonidan arzon. Bu Rossiyada viloyatlarning abgor yo'llarini ta'mirlash o'rniga hukmdor qarorgohiga alohida temir yo'l tortiladi. Bu mamlakatda tinchlikka da'vat uchun ota-onalar bolalaridan ayriladilar, o'spirinlar esa umrbod qamoqqa tashlanadi. Kreml diktaturasiga chek qo'yish vaqti yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlovchi barchaga rahmat. Bizga pul xayriya qiluvchilar, zarur joyda sigaret chekuvchilar, hammangizdan minnatdormiz. Sizlarning madadingiz bizga pirovard maqsadimiz Qizil maydonda ekanini eslatib turadi. Dadil bo'ling, hech nimadan qo'rqmang. Biz uyga qaytyapmiz. Rossiya ozod bo'lajak.
Потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Belgorod viloyati gubernatori Grayvoron tumani hududiga kirib olgan Ukraina qo'poruvchilari guruhining hujumi daf qilinganini bildirdi. Biroq Ukrainaning Gromadskaya nashri mamlakat harbiy razvedkasiga tayangan holda mazkur hujum Rossiya qurolli muxolifatiga mansub Rossiya ozodligi legioni hamda Rossiya ko'ngillilar korpusi tomonidan amalga oshirilganini, ikkala guruh ham Rossiya fuqarolaridan tuzilganini xabar qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning katta yordamchisi Belgorod viloyati hududiga bostirib kirganlarga Kiyevning hech bir daxli yo'q deb bayonot berib, bu voqealarni Rossiyaning o'zida qarshilik ko'rsatish harakati tug'ilgani bilan izohladi. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegram'dagi sahifasida operatsiyaga Rossiya armiyasi, chegarachilar, prezident qo'riqlash xizmati va FSB xavfsizlik xizmati jalb qilinganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, kamida 6 kishi yaralangan, 3 ta uy va ma'muriy binoga shikast yetgan. Rossiya maxsus xizmatlarida o'z aloqalariga ega baza Telegram kanali esa Rossiyaga eltuvchi katta yo'l bo'yida joylashgan 3 ta aholi maskanida janglar bo'layotgani belgilari mavjudligini ma'lum qildi. Открытый Белгород Телеграм каналыга көрө, бир нече кышлоқта электр ва суу үзүлгөн. Reuters агентлиги ушбу хабарлардын тогрулугун текшере алмады, Украина харбийлери эсе изох беришкенче жок. Россиялык мухалифатчы Илья Пономарёв рахбарлык кылуучу Россия азатлыгы легиону барада Казинка кышлогу толук азат этилгенин эълон кылды. Легионнын Twitter'дагы хабарнамасында айтылышыча, илгор бөлүнмөлөр Грайворон округу марказыга жетип барган ва азырда шарк томонго аракетланмакта. Yo'lda davom etamiz. Rossiya ozod bo'ladi deyilgan xabarnomada. Zelenskiyning katta yordamchisi Mikhail Podolyak Reuters agentligiga bergan izohida Ukraina harbiy razvedkasi fikriga qo'shilishini aytgan.
Rossiya ozodlik harakati Ukrainadagi urush to'g'ri yakun topishiga sharoit yaratadigan va Rossiya siyosiy elitasidagi transformatsion voqealar boshlanishini tezlashtiradigan kuch bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik 2014-yilda Rossiya dastaklagan ayirmachilar Ukraina sharqida xalq respublikalari tashkil topganini e'lon qilganiga ishora qilib, bu so'nggi voqealarni Belgrad xalq respublikasi tug'ilishi o'laroq ta'riflashmoqda. Kreml Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida ukrainalik jangarilar hali ham faolligini ma'lum qildi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda gapirdi.
Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает.
Kecha sodir bo'lgan voqea albatta chuqur tashvishga sabab bo'ladi. Bu voqea ukrainalik jangarilar mamlakatimizga qarshi o'z faoliyatini davom ettirayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu bizdan ko'proq harakat talab qiladi. Aksil terror harakatlar davom etmoqda. Shu bilan bir qatorda shunga o'xshash bosqinlarning oldini olishga mo'ljallangan maxsus harbiy operatsiya ham davom etmoqda.
С тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений.
Россияның Белгород вилояты губернаторы һәм вилоят хүдүдүдә аксил террор операциясе дәвам итәткәне Мудафа вазирлыгы ва хукук тәртибат идаралары Украина белән чегарадагы хүдүдне тазалашта дәвам итәткәне белдерде.
Ситуация в Грайворонском округе продолжается до сих
пор. Грайворон туманындагы вазиятка келсек, Мудафа вазирлыгы хукук тәртибат органнары белән бергәлектә хүдүдне тазалаш эшләрен дәвам иттермәкта. Грайворон туманын вакытынча тарк иткән адамлардан хәзер кайтышка шашмаслыкны сорап каламан.
Пока не стоит.
Гладковка кура эвакуация пайтыда бир аял халок болган, 2 киши яраланган. Россия хавфсизлик күчләре вакыт җайыга yetib бара алышка үлгермәгән. Россия мудафа вазирлыгы матбуат котыбы Игорь Канашенковның иддао кылышыча, Белгород вилоятыда Украина кошынлары мәгълүбияткә үчрәгән ва 70-тан артык диверсант үлдерелгән. Matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, aksil terror operatsiyasi davomida Rossiya qo'shinlari havo zarbalari, artilleriya o'qlari va chegarachilarning faol harakatlari bilan diversantlar guruhlari to'sib qo'yilgan va yo'q qilingan.
Остатки националистов отброшены.
Millatchilarning qoldiqlari Ukraina hududiga qaytarildi. U yerda ular to'liq yo'q qilinmaguncha otishma davom etadi. 70 dan ortiq ukrainalik terrorchi, 4 ta zirhli jangovar mashina va 5 ta pikap yo'q qilindi.
Belgrad viloyatiga hujum qilgan guruhdan bir necha kishining shaxsi aniqlandi. TASS agentligi huquq tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishchi, Ukraina hududidan Belgrad viloyatiga kirgan diversiya guruhi a'zolaridan biri millatchi Aleksey Lyovkin bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Lyovkin jinoiy modda bo'yicha qidiruvga berilgan, lekin u aynan qanday jinoyatda gumonlanayotgani ochiqlangan emas. Manbaga ko'ra, Lyovkin hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Moskva sudi 2018-yildayoq Lyovkinni ekstremistik tashkilot tuzish va adovat uyg'otish ayblovi bilan sirtdan qamoqqa olgan edi deya qayd etadi TASS. Lyovkin o'zini Rus ko'ngillar korpusi a'zosi deb atagan. U Rossiya ozodligi legioni bilan birga 22 may dushanba kuni Belgrad viloyatiga bo'lgan bosqin uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Astra Telegram kanaliga ko'ra, diversiyada Lyovkindan tashqari sobiq aktyor Kirill Kanakhin ham ishtirok etgan. U Gulxar serialida suratga tushgan, shuningdek, teatr Lunida o'ynagan. ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Kanaxin 2018-yilda ruxsat etilmagan aksiyalarda ishtirok etish ayblovi bilan ustidan jinoyat ishi ochilganidan so'ng Rossiyani tark etgan. Bu orada Rossiya Davlat Dumasi sobiq deputati va hozirda Kiyevda yashayotgan Ilya Ponomaryov Britaniyaning LBC radiosiga bergan intervyusida o'zini Rossiya ozodligi legioni lideri deb atadi. Ponomaryovga ko'ra, bu urush faqat Moskvada Putin rejimi ag'darilgandan so'nggina yakun topadi. Sobiq deputat amaldagi hokimiyatni rossiyaliklar o'zlari qulatadi deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Ukrainani zamonaviy F-16 qiruvchi samolyotlari bilan ta'minlash aniq salbiy oqibatlarga olib kelishini aytdi.
Риски очевидны, по срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается вот это вот спираль.
Xavflar aniq, vaqtga hukm o'tkaza olmaymiz, biroq u eskalatsiyaning kuchayishi bilan davom etishi aniq. Qiruvchi samolyotlarni berishga qaror qilishdi. Boshqa turdagi qurollar bo'lgani kabi bu frontdagi vaziyatni tubdan o'zgartirmaydi.
Ну, как и все остальные виды вооружения, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov AQSh qiruvchi samolyotlarining Ukrainaga berilishini mutlaqo ma'nosiz va ahmoqlik deb izohlagan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Wagner guruhi Ukrainada foydalanish uchun harbiy texnikalarni Mali orqali xarid qilishga urinyapti deya xabar berdi.
Wagner is trying to obscure its efforts to acquire military equipment for use in Ukraine, including by working through third party countries where it has a foothold.
Wagner harbiy qurol astaxalarini 3-chi tomon orqali sotib olishga harakat qilmoqda. Ular bu yo'lda Malidan foydalanishga urinayotganiga oid ma'lumotlar bor. Hozircha bu xaridlar yakunlangani yoki davom etayotgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, ammo kuzatishda davom etamiz.
Through Mali as a third party. We have not seen as of yet that any indications that these acquisitions have been finalized or executed, but we are monitoring the situation closely.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozep Borrell Ukraina jang maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina ukrainlarning jasoratiga emas, balki hamkor davlatlarning qanchalik tez qurol yetkazib berishiga ham bog'liq ekanini aytdi.
The success and extent of Ukraine's defense depends not only on the bravery of their soldiers.
Ukraina mudofaasining muvaffaqiyati va ko'lami nafaqat Ukrain askarlari va xalqining jasoratiga bog'liq, balki harbiy yordamni qanchalik tez yetkazib berishga ham bog'liq. Harbiy yordamni davom ettirish va ko'paytirish kerak. Ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari jang maydonida vaziyatni o'zgartira oladi. Bu juda muhim.
This will make a real difference in the battlefield. This is crucial.
Borrell Ukrainaning adolatli tinchlikka erishish tashabbusini qo'llab-quvvatlashni aytar ekan, jabrlanuvchi va tajovuzkorni bir xil darajaga qo'yishdan tiyilishga chaqirdi. Borrell Yevropa Ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga umid qilayotgan davlatlarni, xususan Serbiyani, Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolish Yevropa Ittifoqiga kirish jarayoniga mos kelmasligi haqida ogohlantirdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Nukus voqealarini o'rganayotgan qozoq faoli Toshkent uchog'iga qo'yilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonda o'tgan yil yozida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazayotgan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Agaoylov 22 may kuni Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'ylab parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqqa chiqarilmadi. Bu ma'lumotni Agaleyevning o'zi Ozodlikning qirg'iz xizmatiga tasdiqlagan. Huquq faoli shu paytgacha Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida 2 marta bo'lgani, bu safar Bishkekda ishlari bilan yurgan Agaleyev Uzbekistan Airways aviashirkatining dushanba kungi reysiga qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Biz voqea sodir bo'lgan, odamlar o'qqa tutilgan barcha joylarga borib hujjatlashtirganmiz. Halok bo'lganlarning yaqinlaridan hamda qiynoqlar bo'yicha intervyu olganmiz, unikal ma'lumotlar to'plaganmiz. 2 marta bir haftadan borib ishlab kelganmiz degan qozog'istonlik huquq faoli G'alim Agaleyev bu gal Qoraqalpog'iston voqealar bo'yicha Toshkentda bo'lib o'tayotgan mahkamaga yo'l olgani, biroq Bishkekdagi Manas aeroportida unga huquq faolini O'zbekistonga kiritmaslikka oid Toshkent aeroporti qarori borligi to'g'risida qog'oz ko'rsatilganini aytgan. Agaleyev Nukus voqealari bo'yicha Freedom of Eurasia tashkilotining mustaqil surishtiruv loyihasida ishtirok etmoqda. Uzbekistan Airways aviashirkati rasmiylari va O'zbekiston rasmiylari bu xabarga hali munosabat bildirganlaricha yo'q. Joriy yilning 5-may kuni Toshkentda Nukus voqealarida ayblangan 16 nafar sudlanuvchining apellyatsiya mahkamasi boshlangan. Yanvar oyi oxirida Buxoro viloyati sudida o'tgan yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda ayblangan 22 kishiga nisbatan hukm e'lon qilingan. Hukmga muvofiq asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davlatmirod Tojimurodov 16 yilga qamalgan. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova dahil 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingan edi. Avvalroq Davlatmirod Tojimurodov Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi binosida bo'lib o'tgan tergov jarayonida qiynoqqa solinganini aytgan. 6-may kuni Zangiota tumanidagi 1-son tergov hibsxonasida Tojimurodov bilan uchrashgan ombudsman vakillari uning qiynoqlarga oid iddaosi bo'yicha Bosh prokuraturaga nazorat xati kiritgan. O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ham 16-may kungi yig'ilish yakuniga ko'ra qiynoq iddaolari yuzasidan ichki ekspertiza o'tkazish uchun Bosh prokuraturaga xat yuborgan. Nukus voqealari bo'yicha jinoyat ishi yuzasidan yana 39 nafar sudlanuvchiga nisbatan 2-chi sud hukmi shu yilning 17-mart kuni e'lon qilingan. O'shanda sud sudlanuvchilardan 28 nafariga 5 yildan 11 yilgacha qamoq jazosi bergani, 11 nafari esa shartli ravishda sud zalidan ozod qilinganini ochiqlagan. 2022 yilning 1-2 iyulida O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda boshlanib ketgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Avvalroq AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo Nukus voqealari bo'yicha shu kungacha o'tkazilgan sudlarda ayblanuvchilar orasida namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik xodimlari ko'ringan emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.